Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Veliko nam je zadovoljstvo i sa velikim uživanjem vas ovoga jutra ekipa Radio Beograda pozdravlja sa Vlasinskog jezera. U okviru naše turneje, povodom 95 godina naše kuće, trudimo se ovoga leta, u stvari od ranog proleća, da obiđemo mnoge krajeve naše zemlje, da se upoznamo sa ljudima, ali i da vas koji možda u tim krajevima niste bili što bolje upoznamo sa svim tim prelepim delovima naše zemlje. Evo, rekoh, ovoga jutra tu smo na Vlasinskom jezeru, na mestu gde se u prošlosti nalazila Tresava, poznata kao Vlasinsko blato, sa ševarom, trskom i samo mestimičnim vodenim površinama i isticala reka Vlasina. Tu je nastalo današnje Vlasinsko jezero. Mi smo ovoga jutra na nadmorskoj visini od 1210 metara. Jezero na koje upravo sada gledam sa mesta u kome radimo je površine 16,5 km kvadratnih, najveća dubina je 22 metra, dužina jezera je 9, a širina 3,5 km. To su oni osnovni podaci koji su vam možda važni, a možda i nisu. Ono što je važno je kada dođete ovde i kada pogledate u ovu površinu, u ova velika ostrva koja se nalaze tu negde po sredini, jedino što želite je da sednete i da nastavite, da gledate i da u tome uživate. Mi ćemo do 10 časova pokušati, osim o jezeru, da vam predstavimo jezero, da vam predstavimo i ljude koji ovde žive, koji ovde rade. Čućete i predsednicu opštine Surdulica koja će nam pričati o samom mestu, pošto Vlasinsko jezero pripada opštini Surdulica. Pričat ćemo, Aleksandra Popović se zove predsednica, doktorka, pričat ćemo i sa rendžerima, pričat ćemo i sa ljudima koji ovde pecaju, koji sakupljaju lekovito bilje. Sve u svemu pokušat ćemo da vam damo pravu sliku ovoga predela. Međutim, nije Vlasinsko jezero jedino mesto na kome ćete biti ovoga jutra u talase Radio Beograda. Moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević nalazi se u Crnoj Travi. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako izgleda Crna Trava ovoga jutra?
Pre Crne Trave moram da opišem put od Vlasinskog jezera do Crne Trave. Tako me je jako podsjetio na povratak sa mora. Ostaje veliko plavo za nama, ulazite u duboko zeleno i tako vas polako šuma prihvata, a svuda okolo bela stabla breze. Prosto čovjek ne može da ne bude pesnički raspoložen kad vidi sve to usitanje.
E pa, dala si nam pravu sliku, jeste stigli u Crnu Travu, jeste se smestili, gde ste?
Jesmo, stigli smo u zgradu opštine i smestili smo se, ovde je tiha tišina i jako hladno, izgleda da se grad još nije probudio, ali ovaj gradić ima tek nekih 400-500 stanovnika, opština Crna Trava je jedna od najnerazvijenijih u Srbiji i samo ovaj put kojim smo mi došli, koji se dolje produžava prema Leskovcu i autoputu, je zapravo jedina njihova veza sa svetom. Bio im je taj put dovoljan da krenu u pečalbu tada kada su kretali krajem prošlog i početkom prošlog veka. I danas kad smo mi došli ovde, zapravo nam svi pričaju o danu pečalbara. Oni se u julu mesecu vraćaju kući, svi koji su otišli negde trbuhom za kruhom da traže posao, da traže da grade kuće i ovde se sastaju. To je bio jedan od razloga zašto smo i Crnu Travu uključili u ovu priču, da čujemo i vidimo ko sve dolazi i kako se oni, ne samo kada obeležavaju ovaj dan, nego i kako se uopšte bore sa situacijom da imaju potpunu depopulaciju naselja, da oni, kako kaže njihov predsednik opštine, i biološki izumiru. Međutim, ima stvari koje oni radi da bi to bilo bolje, pa hajde da i mi pričamo o tome, verujem da ćemo da pomognemo da se situacija promeni u Crnoj Travi.
Hvala ti, Ružice, za ovaj uvod. Eto, za naše slušaoce dovoljno da steknu prvu i osnovnu sliku o tome kako će provesti vreme do 10 časova ako ostanu na talasima Radio Beograda. Ovde u Vlasini Aleksandar Trajković za ovim mini mix pultom, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. pozdravljamo vas odavde, malo muzike, a onda moramo i one osnovne servisne stvari da vam kažemo, prognozu, Automoto Savez, pa ćemo se vratiti na priču o Vlasini i o Crnoj Travi. Dobro jutro!
U modroj zori, zori mi time, prolaze sjene, prolaze sjene, čar mi riba, nek naše usne ostane.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, još jednom sa Vlasinskog jezera, 6:39, ekipa Radio Beograda ovoga jutra na Vlasinskom jezeru, Planinskoj kući, infocentru turističke organizacije Surdulica, moja koleginica Ružica Zorškić-Radičević ovoga jutra je u Crnoj Travi, u prostorijama opštine Crna Trava i evo za vas, ako ste nam se tek sada priključili, eto informacije da ostanete sa nama do 10 časova i da podrobno upoznate ova dva mesta uz sve ono što smo vam pripremili uz goste i uz sve razgovore koje ćete imati prilike da čujete. Pozdravit ćemo i našu ekipu u studiju u Beogradu, tonmajstor Ivana Petrović i producenta Đorđe Radosavljevića. A sada da pogledamo i trenutne temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu je u 6 časova izmereno 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 11 i u Nišu 10. Ovoga jutra najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 4 stepena, u Sjenici je 5, ovde kod nas na Vlasinskom jezeru je 6, a najtoplije, ja verujem da je u Beograd sa 14 stepeni ovoga trenutka najtopliji grad u našoj zemlji. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Nevena Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru sveže, ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana je pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 22 do 26 stepeni. U Beogradu posle svežeg jutra tokom dana je pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena.
Uživajte u lepom vremenu. Danas i sutra, kažu meteorolozi, već za vikend novo pogoršanje vremena, a ako ste ovo u kolima i ako ste u ovom kraju ovde, znajte da ima magle. To sigurno mogu da vam kažem. Ovde u predelu između Surdulice, Vlasinskog jezera i Crne Trave. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, pažljivo poslušajte Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Očekuje nas umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uglavnom bez padavina, što će u odnosu na prethodne dane sigurno doneti bolje uslove vožnje. Vidljivost u pojedinim krajevima može biti smanjena zbog jutarnje magle ili sumaglice, zato vozite opreznije na putevima pored reka, u kotlinama ili preko planinskih prevoja. Saobraćaj umerenog intenziteta van gradova, varenih zastoja na glavnim putevima nema, a bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 12. jula predviđeni su radovi na zameni spojnice u sklopu Zrenjaninske petlje na delu magistralnog puta Novi Sada Zrenjanin na izlazu iz Novog Sada, zbog kojih se u ovoj prvoj fazi radova u smeru ka Zrenjaninu saobraćaj odvija preticajno, dok će se u drugoj fazi odvijati voznom trakom. Vozila se u smeru ka Novom Sadu kreću nesmetano i bez zastoja. U sklopu radova na autoputu koji se izvode iz pravca Niša ka Beogradu, zatvoreno je isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar. U ovom smeru radova ima na mostu preko reke Lepenice između Batočine i Lapova. Sa usporenom vožnjom treba računati i na deonici autoputa od Kuzmina ka graničnom prelazu Batrovci, koji se izvode na 1500 metara od naplatne rampe Šid u smeru ka graničnom prelazu sa Hrvatskom na mostu preko reke Bosut. Radovi na zameni asfalta između Mladenovca i Aranđelovca u mestu Orašac uslovili su usporeno kretanje vozila, a postoji i obilazni put koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Usporeno se prolazi kod Rušnja između Tamnavske raskrsnice i Lazarevca na Ibarskoj magistrali takođe, a slično je zbog radova i na putu između Obrenovca i Bariča. Obratite pažnju i na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnih puteva Knežević i Bela Zemlja Užice. Zbog aktuelne potpune obustave saobraćaja koja je usledila zbog radova na mostu preko reke Kladorube na magistralnom putu Kosjerić-Kauna, saobraćaj je premešten na obilazni put koji vodi preko Divčibara i Ježevice. Prema informacijama uprave granične policije nema dužih zadržavanja na našim putničkim terminalima, dok se nastavlja uobičajeno duga i višesata zadržavanja na mađarskim i hrvatskim teretnim terminalima koja se kreću u intervalima od 90 do 240 minuta.
sanjam da si moja sva i svakog dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora i... Imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, joj. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Šesti časova i 48 minuta, Radio Beograd ovoga jutra na Vlasinskom jezeru i u Crnoj Travi. Razgovor ovde sada u Vlasinskom jezeru, u Planinskoj kući, infocentru turističke organizacije Surdulice sa velikim zadovoljstvom. Počinjem sa našom koleginicom Miljanom Okiljević, urednicom dopisništva u Vranju. Miljano, dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobrodošli ovde. A, u stvari, mi smo...
Mogu ja da kažem dobrodošli.
E, da razmenimo dobrodošlice, pošto smo mi ovde i gosti, a evo ovom prilikom i domaćini. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i što ste došli. Lepo je slušalcima da čuju kako izgleda izveštavanje i sa lokala, a deluje da vi pokrivate jedan veliki region ovde, naše dopisništvo u Vranju, ceo Pčinski okrug da. Pokrivate. Tako da, ako gledaju televiziju, mnogo puta imaju priliku i da vas čuju i da vas vide sa izveštajima. S čim se suočava svakodnevno? Koje su to teme koje zaokupljuju ovaj kraj Srbije?
Pa sve ono što ljude zanima. Ja bih rekla da je tako. Pratimo sve privredu, kulturu, obrazovanje, to su sve teme. Evo sada letnja sezona, ja mislim da je najaktuelniji koridor 10, granični prelaz, da li ima gužve, jutro sam proveravala. Nema,
jer tako da nema. Ovo je najsvežija ovih informacija.
Na izlazu iz zemlje ima 5 kolona, naš granični prelaz inače ima 16 kolona i mogu da se preusmeravaju u zavisnosti od toga da li je veća gužva na izlazu ili na ulazu u zemlju. Trenutno na ulazu nema ni jednog vozila, na izlazu pet kolona, ali nisu duže čekanja. Za vikend veći sada, narednih dana očekuju se i veće gužve, veća frekvencija saobraćaja, a naravno i otkako nam je završen koridor 10 u kompletnom dužini i kroz Grdeličku klisuru povećava se i broj vozila, što je bilo i očekivano.
Što je ono čemu smo se i najviše nadali, a sad gužve na granici proći će i to. Miljana, danas počinje i Vlasinsko leto ovde i to ćete imati kao veliki posao da izveštavate, ali tako?
34. Vlasinsko leto. Jako lepa manifestacija, kombinacija i muzike i kulture, a naravno kruna svega su trubači. Poslednje veče je uvek rezervisano za takmičenje trubača, tada se proglašavaju najbolji i orkestri i trubači i najbolji mogu da učestvuju dalje na takmičenju u Guči.
Osim Vlasinskog leta i eto, novog autoputa i granica koje će biti aktualne tokom ove letnje sezone, kako izgleda svakodnevni rad? Kako dolazite do informacija? Javljaju li vam se građani veliki, ajde nekako u kilometrima da približimo slušalcima na koliko strana idete i koliko je to kilometara koje morate da pređete da bi se izveštavali sa graničnih mesta oblasti koju pokrivate?
Najdalje nam je Bosilegrad od Vranja. To je vožnje od 2 sata do 2,5 sata vožnje kada je zima, kada je loše vreme i onda malo je više vremena treba. Trgovište je, zatim pratimo, isto nije nešto blizu, ali ima 45-50 minuta, Preševo, Bujanovac, Surdulicu, Vladičin Han, to su sve opštine koje mi pratimo. Naravno, javljaju nam se ljudi, predlažu i oni, najčešće kad ih nešto muči. Kad ih muči neki problem, ili sa vodom, ili sa kanalizacijom, ili kada žele nekome da se pomogne, neko kad živi teško, naravno zovu nas i za neke lepe stvari. I mi kad čujemo nešto, predlažemo, naravno ima i kad nam urednici predlažu da uradimo nešto, sve to stvar dogovora, uglavnom posla im. Kako se dođe se do posla ima.
Svakako posla ima. Ima li efekta kada ispričate neku priču, kada odete u neko selo, u neki zaseok, ispričate neku ljudsku priču, a mnogo je takvih priča. Kakve su reakcije gledalaca posle toga? Šta dobijete kao informaciju?
Ima reakcija. Nedavno smo bili u selu jednom, zvali su nas zbog puta, nisu imali put. Nekoliko dana posle toga zvali su nas iz susednog sela. Čuli smo, kaže, tamo da je sređen put. Ja kažem, nije sređen, samo smo bili radili. Da, ali već su došli, već ima pomaka. A evo, ovoliko godina koliko radim, najdraže mi je kada pomognemo nekom. Devojčica Anđela iz okoline Bujanovca imala je problem, srce nije bilo u redu. I došlo je već na 27% kapaciteta i trebalo je hitna transplantacija. Njeni roditelji su siromašni bili i nisu mogli da plate tu veoma skupu za njih operaciju u Beču. Uspeli smo, uradili smo prilog, javili su se stvarno jako dobri ljudi, jako humani ljudi i firme i preduzeća. Pomogli su devojčici, ona je sada devojka, već velika, zdrava, ide u školu i potpuno drugo dete.
Dugo ste vi u dopisništvu i radite ovaj posao, koliko se stvari menjaju, koliko je ceo ovaj kraj drugačiji u odnosu na pre 5 ili 10 godina, šta je to što vidite kao neke velike promene, da li manje ljudi, više ljudi?
Ja bih opet da se vratim na koridor, mislim da je to najveća promena, jer unazad, evo, Grdelička klisura, samo tu se radilo 6 godina, kroz Grdeličku klisuru. Pratili smo te radove i mislim da će to stvarno dosta toga da promeni. I nama je bliže sada kad dolazimo i do Vladičinog Hana i kad dolazimo do Surdulica, verovatno ste i vi videli taj deo puta kada ste
dolazili.
Ne, mi
kad smo dolazili morali smo u Crnu Travu, ali se radujemo sad kad odavde budemo kretali danas za Beograd, da ćemo sići na tu stranu pa ćemo vidjeti.
Vidjet ćete i najveći tunel na trasi, tunel Manejla je od 1,800 km koji je stvarno savremeno opremljen, ima 13 sistema, operativnih sistema, nešto potpuno novo što do sada nismo bili u prilici da vidimo, najveći most naravno na trasi Vrla. A menja se, ima i u privredi ima pomaka, dolaze firme i Vranje, evo Vladičin Han može da se pohvali turskom kompanijom Teklas, koja, moram i to da kažem, prošle godine otvorila bazen za svoje radnike.
Da. Jako lepo. Zvuči neverovatno za nas da eto neko za radnike otvori bazen.
Za svoje radnike i sportske terene i bazen. U okviru fabrike može da dolazi ne samo radnici van radnog vremena, naravno, nego i porodica njihova. Mislim da su ove godine verovatno već otvorili bazen, možda sada zbog ovog vremena, vidite sami, evo, poslednjih dana nešto
vidimo,
nije baš...
Dobro, osjećamo, da.
Nije baš za bazen, ali je lepo kada firma tako nešto omogući svojim radnicima.
Stalno slušamo priče da ljudi odlaze. Jeste li imali priče i priloge o tome kako se neko vratio ovde da živi u ove krajeve, kako pokriće neku mini proizvodnju ili
stočarstvo? Ima i jednih i drugih slučajeva. Evo recimo Trgovište je godinama bilo poznato po tome što ljudi odlaze. Međutim, poslednjih godina kažu da su im te migracije smanjene. A pored onih mera koje država daje, subvencije za majke, za decu, za podsticaj nataliteta, i Trgovište se sad uključilo, pa i oni daju dodatne podsticaje i za zaposlene i za nezaposlene majke, tako da sva deca imaju pravo na dodatne podsticaje i dodatnu novčanu pomoć od opštine i od države. I
ima to efekta, imate utisak da ima efekta. Stignete li da se opustite malo u ovoj lepoj prirodi kada završite sve poslove? Da li...
Vlasina je opuštajuća.
Da, ovo
Vlasinu
ovde...
Vlasinu volim, Vlasina je baš opuštajuća, jeste da je klima čudna, malo neobična, čak i leti u avgustu kad je 30 stepeni, noć je sveža i prijatno i za spavanje i za boravak, i lepa je priroda, čista sredina, ima borovnice ovde dosta, ima dosta pečuraka, plutajućih ostrva po tome je čuvena, jedno to veće ostrvo je doplivalo do obale, to ćete verovatno danas u toku emisije da pričate o tome.
Jeste, nasukalo se kad je bio viši, spao je vodostaj, kažu, pa sad čekaju da se podigne, da bi se ono opet odvojilo i krenulo.
Ali je lepo, sad je blizu, može fino da se vidi.
Može da se hoda, ništa.
Ne može da se hoda, ajde, zabranjeno je. Zabranjeno, ono je zaštićeno, baš zato da ga čovek ne bi ugrožavao dalje. To su 30 ostrva, veoma su stara, ali se dešavalo u ranijem periodu da ribolovci kopaju rupe da bi kroz ostrvo pecali.
Dovoljno ako mekano tresetno.
Da, tresetno je ostrvo, od metra do 3 metra je dubina tog treseta.
Imali ste priliku da hodate kad
jesmo,
ste radili priloge?
Jesmo, za priloge jesmo, dozvoljava se naravno istraživačima, jer ima i jako retkih vrsta biljnog, životinskog sveta, više biljnog, i biljke recimo mesožderke i jako lepog, to će verovatno o tome više Biljana da vam kaže, ali je iz turističke organizacije Vlasinsko jezero je stvarno posebno i stvarno lepo i zaštićeno je, i lepo je što je zaštićeno, da se ne bi dalje ugrožavao.
Da ostane ovako kako jeste, a to je nešto što ne možemo da prepričamo. Mi se trudimo ovako radijski da opišemo kako to sve izgleda, ali što kaže i predsednica opštine, evo, čućemo razgovor sa njom malo kasnije, da to mora da se doživi, sve
da.
Ovo ovde. U stvari, ceo ovaj kraj. Mnogo vam hvala, Miljana, na vremenu koje ste odvojili i što ste došli ovde da popričamo malo, i lepo je što mi uvek jutarnji program počinjemo na terenu upravo sa kolegama sa kojima sarađujemo iz dopisništava, prosto da spojimo i radio i televiziju i da naši slušalci kompletiraju tu sliku. Tako da još jednom vam hvala na ovom razgovoru. Bila je ovo Miljana Okiljević, urednik dopisništva RTS-a u Vranju. Malo muzike, vesti, onda nastavljamo priču o Vlasinskom jezeru i o Crnoj Travi. Dobro jutro!
Će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam žena, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom i nikad ništa jasno, a ne da jedno leto kasno, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila da bi nadležne institucije Evropske unije koje garantuju primjenu Briselskog sporazuma trebalo da reaguju na zabranu ulaska srpskim zvaničnicima na teritoriju Kosova i Metohije. Premijerka je istakla da su kosovske zvaničnici rekli da je laž da je zabranjeno svim zvaničnicima iz Beograda da a priori ulaze na teritoriju Kosova i Metohije, nego da se o tome odlučuje po pojedinačnim slučajevima i zahtevima. Dodala je da je takva izjava u potpunosti u skladu sa njihovom politikom, koja je protiv slobode protoka robe, usluga i očigledno slobode kretanja. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović učestvovaće danas i sutra na međunarodnoj konferenciji Evropski put u Gruzije, partnerstvo koje znači 10 godina posle, u gruzijskom gradu Batumiju. Ministarka Joksimović govoreće na panel sesiji na kojoj će, pored ostalih, učestvovati i ministri inostranih poslova Gruzije i Mađarske, David Zalkaljani i Peter Sijarto. Predviđen je i sastanak ministarke Jadranke Joksimović i predsjednice Gruzije Salome Zurabišvili, najavljeno je iz kabineta ministra. Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju juna ove godine bile na najvišem nivou 2000. godine, od kada se prate podaci, saopštila je Centralna banka. Precizira se da su bruto devizne rezerve na kraju prošlog mjeseca iznosile oko 12 milijardi, a neto devizne rezerve oko 10 milijardi evra. Srbija je postala jedina zemlja u Evropi koja ima potpuno elektronski inspekcijski nadzor. Efikasniji i brži rad biće od koristi privredi, a poslu se uskoro može nadati još 1272 inspektora. Sistemu e-inspektor pristupilo je 36 inspekcija, a preostalih 7 biće uključeno do kraja godine. Premijerka je ocenila da su inspekcije jedan od osnovnih stubova u borbi protiv sive ekonomije za fair konkurenciju na tržištu i jačanje privrede. Kandidatkinja za buduću predsjednicu Evropske komisije Ursula von der Leyen na sastanku s evropskim poslanicima u Briselu pozvala je zemlje članice Evropske unije da zadrže politiku otvorenih vrata za zemlje Zapadnog Balkana. Srbija bi trebalo da nastavi napredak ka Evropskoj uniji, poručio je David McAllister, pošto je ponovo izabran da predsedava spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da već duže vrijeme tajno obogaćuje uranijum i istovremeno zapretio Teheranu oštrijim sankcijama. Pošto su Sjedinjene Američke Države izašle iz sporazuma i uvele nove sankcije Iranu, Teheran traži da Evropska unija nađe način da se američke sankcije ublaže. Predsjednik Irana Hasan Rohani poručuje da će Velika Britanija snositi posljedice zbog zaplene iranskog tankera s naftom. Rohani je na sednici vlade rekao da je zaplena broda bio loš i pogrešan potez. Koncertom simfonijskog orkestra Kustendorf i ruskog violiniste Jurija Pašmeta, sinoć je u Drvengradu zvanično otvoren 7. festival ruske muzike Kustendorf Klasik, a umetnici su koncert posvetili rođendanu velikog naučnika Nikole Tesle. Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je savladao Belgijanca Davida Goffena sa 3-0 u setovima. Za mesto u novom finalu na Grand Slamu u Londonu najbolji teniser svijeta će igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. U drugom polufinalu sastaju se Švajcarac Roger Federer i Španac Rafael Nadal. Dva naša fudbalska kluba startuju u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Radnički iz Niša igra u Estoniji protiv Flore od 18 časova, dok Čukarički dočekuje Banants iz Jermenije od 20:30. Oba meča možete pratiti direktno na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevno od 22 do 26, u Beogradu oko 24 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo sa Vlasinskog jezera, iz Surdulice i Crne Trave.
7:05, evo kao što ste čuli i u reklami, jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra iz Crne Trave i evo nas ovde i na Vlasinskom jezeru, 6 stepeni i dalje, sveže, mogu se slobodno reći hladno, ali divno jutro. Ovde radimo iz Planinske kuće Infocentra turističke organizacije Srbije, imamo onako lep direktan pogled na jezero i na ostrva i na ovu fantastičnu prirodu i ako budete imali prilike, svakako iskoristite priliku da dođete i ovde. Imamo i program iz Crne Trave, ali hajde prvo da najavim ekipu koja radi, ekipa u Beogradu, ton majstor Ivan Petrović, producent je Đorđe Radosavljević, ovde je ton majstor Aleksandar Trajković, producent je Bojana Tufekdić. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa predstavit ćemo vam opštine i Crna Trava i Surdulica. Čućete razgovor sa predsednicom opštine Surdulica, doktorkom Aleksandrom Popović. A o istoriji ovoga kraja ja ću razgovarati sa koleginicom iz dopisništva RTS-a, Danicom Mirić. Čuli ste razgovor sa Miljanom Okiljević, ali evo sad ćete čuti ovu našu drugu koleginicu koju svakako imate prilike često da vidite u izveštajima i prilozima na našoj televiziji. Ružice, šta si ti pripremila za ovaj sat iz Crne Trave?
Prvo sam pripremila toplu jaknu, jer ovde je, čini mi se, par stepeni hladnije nego kod vas. Ovde je ušće Čemernice u Vlasinu, okruženo je gustom bukovom šumom i tu je Crna Trava. Više priča ima o tome kako je naselje Crna Trava dobilo ime. Neka njena imena kao što su Karakas i Balk Derven, biljina, riblja klisura, su zapravo turskog porekla i iz turskog vremena. Vilin Lug je ime po legendi koje datira iz vremena pre Turaka. A jedna legenda kaže da je negde tamo u oči početka kosovskog boja jedna jedinica srpske vojske sastavljena od srpskih strelaca i konjenika odlučila da se odmori na nekom zelenom polju dok su putovali do bojnog polja. Zbog toga što su vojnici ležali na otvorenom polju pokrivenom jakom otrovnom travom i cvećem, oni su se zapravo opili od tih mirisa, zaspali i nisu se na vreme probudili za bitku. Kad su to shvatili, prokleli su travu na kojoj se ležali i proglasili je crnom travom. Kažu da otu dolazi i ime ovom naselju. Ovo je naselje Pečalbar. Ove godine je bilo tema i po medijima, jer je u Beogradu na Vračaru podignut spomenik crnotravcu graditelju. Oni su inače izgradili sijaset zgrada diljem Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a u Beogradu, da pomenem samo zgradu Narodne skupštine, univerziteta, pošte, Narodne banke, Etnografski institut, Hram Svetog Save su takođe gradili crnotravci, Beli dvor, crkvu Aleksandra Nevskog, ceo krug gardijskih kasarni na Topčideru, pa zgrade ministarstva šuma i finansija, pravni fakultet u Zemunu, to zgrada komande vazduhoplovstva u Skoplju, zgrada Narodne banke. Mislim da je spisak predugačak da bih sve mogla da ispričam u jednoj emisiji. Ali ovde je zanimljivo da postoji i spomenik crnotravki, radinače vajara Save Halugina iz 1983. godine, i to je spomenik ženi koja je ostajala kući uz decu i stare dok su muževi gradili gradove. Trenutno u trenutno u Beogradu živi 20.000 crnotravaca, a u Crnoj Travi tek oko 1600 stanovnika ima. Ovaj negativni prirodni priraštaj i vremena koja su ovaj gradić na koji se na, eto, mi smo tu 10 km od vas, od Vlasinskog jezera, nije daleko. Dakle, ta vremena koja su zaustavili, zapravo učinili su ga malo usporenim, nisu zaustavili ove ljude. Imaju ideje i volju kako da privuku i ljude i novac ovamo, ali o svemu tome ćemo da razgovaramo nešto kasnije sa predsjednikom opštine koji dolazi već oko 7:10. Pre svega toga, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u zrnu pjeska.
Mali jesam, ali toliko nisam. Uzmi mikroskop, pa zaviruj do mile volje.
Pesak možemo posmatrati golim okom, ali ne možemo vidjeti njegove prave osobine i njegovu lepotu. Njegovu lepotu možemo vidjeti samo pomoću binokularne lupe. To je geološki mikroskop koji nam pomaže da vidimo sastav peska i sitne minerale i izdrubljene stene koje se nalaze u njemu. Možemo uočiti razliku u boji kao što su tamni i svetli, beli i crni. Bele pesak možemo uočiti na primjer na ostrovu Bora Bora i on potiče od sedimentnih stena. Crni pesak najčešće potiče od vulkanskih stena i mrvljenjem vulkanskih stena i pepela dobijemo taj crni pesak koji se nalazi na određenim plažama.
Kako nastaje pesak?
Da bi nastao pesak, potrebna nam je voda. Voda prelazi preko stena i taj tu stenu mrvi i usitnjava do određenog nivoa. Pesak može imati veličinu čestice od 0,05 do 0,2 mm. To je jedan dugačak proces koji traje više miliona godina i tek se onda može uočiti promjena u strukturi stene i promjena u tim veličinama čestica.
Je li pesak uvek ovako sitan?
Pesak možemo podijeliti u različite grupe, sitnozrnaste i krupnozrnaste. Sitnozrnasti pesak nastaje dužim procesom djelovanja vode na njega, a krupnozrnasti pesak je pesak koji je voda malo uticala na njega, a kojeg će vremenom isitniti još više. Postoji i krupniji pesak koji se naziva šljunak. Šljunak nastaje isto kao i pesak, samo što nije dovoljan vremenski period bio da se te stene toliko usitne. Mogli bismo da kažemo da je šljunak mlađi pesak i da šljunak nastaje pre peska, zato što je šljunku potrebno manji vremenski period da se stvori nego da se stvori pesak.
Ova je i prilično vruć. Baš vam se dobro ugrejele jabuke.
A i meni noge. Kao da sam u pustinji.
Stvarno, gde sve ima peska?
Pesak se ne nalazi samo u vodi, njega ima svuda oko nas. Pustinje su poznate po pesku. Samim tim možemo zaključiti da se nekad ceo naš kontinent nalazio pod vodom. Naslage peska koje imamo na našoj zemlji su dokaz da je nekad planeta bila pod vodom. Sunce pomaže pesku da se zagreje i taj pesak dugo drži toplotu u sebi i zbog te toplote koju pesak drži u sebi i koje emituje duži vremenski period, nama se noge upale od tog peska na plaži.
Znaš šta, dete, pade mi na pamet da malo prošetaš po ostrvu i proveriš kakav je pesak na drugim mestima. Ja ću da pripazim na jabuke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Maša Vulović, polaznica seminara geologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna. Gledam grad prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, gracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u osjaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde uzmi me s tobom. Uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom. Krasija.
Je časova i 15 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda ovoga jutra sa Vlasinskog jezera i iz Crne Trave. Ostanite svakako sa nama do 10 časova, imaćete priliku da čujete mnogo toga interesantnog i mnogo više da saznate o ovim mestima nego što ste do sada znali, to sam sigurna. Juče smo bili u Surdulici i imali smo priliku da razgovaramo sa predsjednicom opštine Surdulica, doktorkom Aleksandrom Popović, pa evo prilike da dobijete za početak jednu sliku o samom mestu Surdulica i o okolini. Da čujemo predsjednicu opštine Surdulica, doktorku Aleksandru Popović.
Hvala što ste nas ugostili ovde i što ste nam pomogli da ovako lepo organizujemo ovaj jutarnji program i sve što prati naše gostovanje, pa i domaćinstvo ovde i na Vlasinskom jezeru i u Surdulici. Prvo da vam čestitam što ste prva žena u istoriji ovog kraja kao predsjednik opštine. Koliko je bilo teško zaslužiti takvo poverenje i evo koliko to godina već traje i održati ga.
Ovako, ja sam odbornik u Skupštini opštine Surdulica od 2008. godine. Gospodin Novica Tončev je bio na mestu predsednika opštine pre mene. Ja sam jedan od njegovih bližih saradnika. Prosto nije teško opstati, nije bilo jednostavno doći, ali kada imate tim ljudi u kojima ste prvi samo po funkciji među jednakima, zaista nije teško. Toliko ljudi se nalazi na čelnim funkcijama koji ne štede svoju energiju, ne štede angažovanje, vrlo rado troše svoje slobodno vreme, jer svima nama je zajednički cilj da skrenemo pažnju na opštinu Surdulicu i ja volim da tako kažem, da Surdulica bude izbor naše dece, pa i naših unuka, kao što je i naš izbor.
Kao lekar znate sa čim se sve suočavate u svakodnevnoj praksi, međutim, kao predsjednik opštine izazova je, čini se, mnogo više nego u lekarskoj ordinaciji. Ajde da krenemo od ove najsvežije situacije od pre nekoliko dana, požar u fabrici ovde u Surdulici Knauf, odjeknula je ta vest, da li postoji opasnost za ekološku situaciju, kakve su vam poslednje informacije i šta se u stvari dogodilo?
Pa u ranim jutarnjim satima, negde oko 10 do 8 ujutru, se desio taj akcident u fabrici Knauf Insulation. Odmah po saznanju, lokalna samouprava je angažovala svog inspektora za ekologiju, koji je otišao na mestu gde se desio akcident. Naravno da smo kao lokalna samouprava koji prepoznaje veličinu i težinu problema sa kojim se susrećemo, angažovali stručne ljude na proceni celokupne situacije. Obavestili smo inspektorate u Vranju i Nišu. Ono što iz razgovora sa inspektorom ekologije iz lokalne samouprave znam sigurno je da je inspektor iz Niša bio. Danas, do razgovora sa vama, ja nemam informacije o tome šta je konstatovao u svom zapisniku. Sve svoje aktivnosti lokalna samouprava stavlja na sajt opštine, tako da čim budemo raspolagali sa kvalitetnim informacijama, bez mogućnosti za bilo kakvu, ajde da, sad to je moderan izraz, mahinaciju i zloupotrebu podataka, mi ćemo dostaviti svim relevantnim kućama koji će obaveštavati građane Srbija i Surdulice o tome šta se desilo.
Da, kada čovjek dođe ovdje i pogleda ovu prirodu i ovo zelenilo i šume i sve resurse koje ovdje postoje, teško je poverovati da postoje ekološki problemi na ovom području. Pa da li da krenemo odatle, s kojim se sve ekološkim problemima suočavate i kakva rešenja pronalazite?
Poslednjih godina naš najveći problem je ovaj problem koji se odnosi na zagađenje vazduha, vode i zemljišta, a vezan je za postojanje fabrike Knauf Insulation ovde u našoj opštini. I trenutno je to naš najveći problem.
Ajmo na lepše teme. Kako funkcioniše opština Surdulica? Ovo je lepo uređeno mesto, puno renoviranje je bilo, puno asfaltiranja ulica. Kako izgleda svakodnevica za nekoga ko nikada ovde nije bio, a želite da mu predstavite i da mu poželite i da dođe ovde da vas poseti?
Surdulica je impresivna sredina. Sredina koja ima zaista dugu tradiciju. Naravno, kao i čitavo društvo, i Surdulica je rasla i razvijala se. Danas je Surdulica moderna sredina koja ima zdravstveni centar koji ima dve organizacione jedinice, Dom zdravlja i opštu bolnicu. Na teritoriji naše opštine se nalazi i zdravstvena ustanova za lečenje tuberkuloze i drugih plućnih bolesti koja upravo nekako može da se uklopi u konstataciju da je Surdulica sredina koja ima divnu prirodu i do skora zaista vazduh koji se mogao definisati po definiciji vazdušne banje. Imamo mrežu osnovnih i srednjih škola i zapravo sve one infrastrukturne objekte koji su neophodni za komforan život u sredini poput naše. Znate kako? Ono u što sam uverena kao neko ko je rođena ovde u Surdulici je da se ne postoje reči kojima se ova sredina može opisati. Zapravo Surdulicu treba doživeti. Treba doživeti mentalitet, neposrednost, dostupnost i pristupačnost Surduličana. Treba doživeti božanstvenu prirodu. Surdulica je opština koja se nalazi u kotlini planina, pa mi Surduličani volimo da kažemo da Surdulica zaista podseća na malu Švajcarsku, uz činjenicu da se nalazimo na obali dveju reka, da se na 15 km od nas nalazi zaista biser poput Vlasinskog jezera i impresivne i zaista božanstvene prirode, tako da Surdulicu ne možete doživeti kroz priču. Surdulicu trebate doživeti kroz kontakt s ljudima, vizuelno, zaista i akustički, svim čudima.
Svakom smislu. Mnogo mesta u našoj zemlji se suočava sa odlaskom stanovnika, sa malo dece upisane osnovnih škola. Kakva je ovde situacija? Koliko uspevate u ovoj lepoti da zadržite građane?
Mi se zaista trudimo da konstantnim ulaganjem u obrazovanje, prepoznavanjem uspeha, nagradama za uspehe, stalnim i kontinuiranim uređenjem lokalne samouprave, ulaganjem u objekte, u Surdulički kulturni centar, u sportsku halu, u gradski park, gradski bazen, sve to ono čime možemo da se pohvalimo. Sa školama u kojima se deca obrazuju po evropskim standardima, po evropskim principima, zaista to je naš trud, to je naša obaveza. Mi moramo da se ponašamo odgovorno, ali problem svuda je problem zapošljavanja. Ta socijalna komponenta koja je neophodna da bi mladi ljudi odlučili ne da žive u Surdulici, nego da ostanu i žive u Srbiji. Ja ću reći, malo je nas koji su odlučili da se bore. Znate, morate da odlučite da ostanete, da odlučite da opstanete i da date sve od sebe, da i drugima svoju odluku učinite prihvatljivom.
Turizam bi mogao da bude grana koja bi itekako mogla da pomogne da se zadrže ovde i građani i ove buduće generacije kojima, eto, dajete i nagrade kada osvoje neke nagrade na takmičenjima. Kakva je situacija gore na Vlasinskom jezeru? Ono je stvarno biser, jedan od bisera u naše zemlje. Ima li tu dovoljno smeštenih kapaciteta? Ima li planova za razvoj tih kapaciteta pa da toga bude više?
Istina je zaista takva da je Vlasina dragulj ne samo za Srbiju. Ja sam sigurna da je Vlasina i Vlasinsko jezero, nadmorska visina, dubina jezera, kolorit boja vode, bogatstvo ribom, impresivna zaista flora i fauna, bogatstvo ne samo Srbije, ja sam sklona da verujem da je Vlasina autentična kao sredina na Balkanu. Za svaku ozbiljnu investiciju, za očekivanje ozbiljnih ulaganja i ozbiljan napredak turizma je neophodan jedan preduslov, a to je izgradnja kanalizacionog prstena. Ono sa čime mogu da se pohvalim, to je da lokalna samouprava ima stabilan budžet, ali ne dovoljno veliki za jedan tako veliki projekat i za tako veliko ulaganje poput tog kanalizacionog prstena koji je neophodan i vrlo važan za neki ozbiljniji turizam. Kada govorimo o Vlasini, prosto je potrebno da istaknemo da je to zaista jedan kontinuirani, neiscrpni izvor različitih vrsta energije, vode, vazduha i sunca. I to je preduslov za ozbiljna ulaganja, od kojih će benefit imati ne samo Surdulica i Surduličani, nego i čitava Srbija. Vlasinsko jezero je vrlo impresivno zbog činjenice da je kvalitet voda u jezeru prvog reda, što znači da se radi o izvorima koji su kvaliteta pijaće vode. U Vlasinsko jezero se uliva veliki broj reka, negde oko 110 pritoka i velikih reka, i mnogi od tih voda su i lekovite vode. Da bismo očuvali Vlasinu upravo onako kakva je, neophodan nam je taj kanalizacioni prsten i to je prvi korak ka nekoj ozbiljnoj priči kada je u pitanju razvoj turizma.
Da vas pitam dok se stiglo sa tim prstenom.
Znate kako. Pre par meseci je u posetu lokalnoj samoupravi bio i predsednik države, gospodin Aleksandar Vučić. Mi smo imali radni sastanak sa njim i od predsednika države smo dobili obećanje da ćemo dobiti sredstva iz budžeta države za investiranje u kanalizacioni prsten.
Dok se to ne realizuje, nema plana i nema gradnje, je li tako? Ima li divlje gradnje u ovom trenutku? Uspevate li da...
Znate kako, to je deo mentaliteta našeg naroda. Prosto, ko se izbavio i izborio sa mentalitetom? Znate kako, to je prosto, ja sam neurolog po struci. I prosto postoje te nekakve, kako da vam kažem, pritene misli, ja ću početi,
pa, neće
pa ću se
da
boriti, pa ću doneti 1001 i 1002 papira, naravno da se kao i sve sredine susrećemo sa tim problemom. Mi zaista činimo sve da to uobličimo i zakonski definišemo. U pitanju su nekakva ozbiljna ulaganja, u smislu građenja nekih velikih, impresivnih hotela sa spa centrima, šetališta, sve sadržaja koji su neophodni za turizam kakav mi priželjkujemo na Vlasini. Prosto, ja moram da budem iskrena. Ja sada ne znam šta je to prava mera. Meni se Vlasina sviđa ovakva kakva je. Divlja, hirovita, sredina u kome u jednom danu možete da doživite 4 godišnja doba, da uživate u prelepom sunčanom danu, a da kasnije po boji jezera vidite da dan počinje da vas neodoljivo podseća na jesen i možda na ranu zimu. Besprekornog vazduha, kao lekar mogu da kažem da je Vlasina fabrika crvenih krvnih zrnaca, sa šumama i belom brezom koje je pečat Vlasine, sa pticama i komoranom koji je definicija Vlasine i Vlasinskog jezera, meni se sviđa upravo takva kakva je.
Ja se iskreno nadam ovakvi vaši opisi da su sad naši slušalci i tekako pozvali da dođe i da posete Vlasinu. Hvala vam puno još jednom i na gostoprimstvu i na ovom razgovoru i evo tokom ovog jutarnjeg programa imat ćemo još dosta sagovornika koji će sad ovaj uvod iz vaše priče detaljnije da razrade. Vama mnogo hvala na razgovoru.
Hvala i vama, i ja sam uverena da kada budete imali druge sagovornike bit ćete sigurni da je istina ono što sam vam rekla, jer kada imate izuzetno kvalitetan tim ljudi sa kojima sarađujete, nije teško biti predsjednik opštine.
Hvala vam još jednom. Bila je ovo doktorka Aleksandra Popović, neurolog i predsjednica opštine Surdulica.
Hvala vam puno.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
7 je časova i 35 minuta, Radio Beograd 1 i dalje ovoga jutra na Vlasinskom jezeru i u Crnoj Travi. Imali ste priliku sada da čujete i predsjednicu opštine Surdulica, Aleksandru Popović. Imali ste priliku da čujete predsjednika opštine, imat ćete priliku da čujete sledećeg sagovornika, moje koleginice Ružice Zorkić Radičević, koja se nalazi u Crnoj Travi, pa da čujemo ko je to, sa kim će Ružice razgovarati sada.
Crna Trava, planinsko naselje i sedište istoimene opštine na jugoistoku Srbije, i sa nama gospodin Slavoljub Blagojević, predsednik opštine Crna Trava. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Mi smo stigli u Crnu Travu po malo lošijem vremenu, ali bez obzira na to, vazduh je čist, lepe su slike, veliko zelenilo, izgleda kao raj na zemlji. Da li je zaista tako lepo živeti ovdje?
Apsolutno, naročito u letnjim uslovima, sada je jako prijatno, imajući u vidu ove velike vrućine, ovdje je temperatura negde oko 30 stepeni u toku dana, inače prosječna temperatura 25.
A kako je zimi?
Zima je izuzetno teško. Zima traje dosta dugo, u Crnoj Travi puni 6 mjeseci, tako da su zime hladne i duge sa velikim snežnim padavinama.
Kad je takvo vreme i takva situacija, kako se snalaze građani, ljudi koji žive ovde, relativno mali broj stanovnika, šta je ono čime se bave i koji deo privrede je najrazvijeniji kod vas?
Da, veoma mali broj stanovnika živi u Crnoj Travi, inače opština obuhvata oko 312 km kvadratna, 25 naseljenih mesta i 14 mesnih zajednica gdje živi oko 1600 stanovnika po popisu iz 2001. godine. Međutim, danas je taj broj stanovnika znatno manji. Imajući u vidu veliku starosnu strukturu stanovništva gdje je prosek starosti preko 60 godina, dakle više se skoro niko ne iseljava iz Crne Trave, jedino mi biološki nestajemo. Realan broj stanovnika je danas negde oko 1200 stanovnika.
Od čega žive ljudi ovdje?
Pa evo vidite, preko 50% su penzioneri, 30% su socijalni slučajevi koji dobiju socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad i 20% su radno sposobni ljudi koji rade u ustanovama u opštini, u domu zdravlja, vrtiću, a i određen broj ljudi su, znate, Crnotravci su poznati pečarbare, tako da rade u svoj građevinski posao u Beogradu, Nišu, a neki su u inostranstvu. Dakle, Crnotravci su svuda radili i gradili ovu državu, ali najmanje su radili u svoj rodni kraj, zato smo i ostali ovako. Veoma mali broj stanovnika i smatram da Crna Trava bez novog naseljavanja neće imati neku perspektivu.
Da li radite nešto po tom pitanju? Da li tražite neku pomoć ili imate neke ideje kako i zašto bi, koga biste doveli da živi ovde?
Pa znate šta, ukoliko opština i država stvore neke uslove, ljudi žele da se vrate u Crnoj Travi, zašto da ne? Mi smo potencirali kod Ministarstva za populacijnu politiku da nam dobre dobre sredstva kako bismo napravili jednu stambenu zgradu od nekih 20 stanova i da vratimo ovde ljude. Mi bi obezbedili radna mesta u okviru privrede u Crnoj Travi, dakle imamo ovu fabriku Jumka koja radi sa 35 radnika, postoji mogućnost da se zaposli još, imamo fabriku za preradu drveta, a normalno i ljudi hoće da pokrenu neki sopstveni biznis vezano za poljoprivredu, za proizvode šumskih plodova. To je nešto što bi moglo da u Crnoj Travi prosperira.
Ima li sada privrednika koji se bave, odnosno poljoprivrednika?
Da, ima, kako da ne ima, ali uglavnom to je mali broj. Ali su vrlo malo dobili subvencije. Lokalna samouprava ima veoma mali budžet i mi za poljoprivredu izdvajamo nekih 4 miliona. U prethodnom periodu smo davali subvencije u vidu zasada borovnica malina, kao i davali smo stok, vidite, ove krave simentalke koje su htjeli da čuje, međutim to je samo po jedna krava i od toga ne može da se žive, ali 10 domaćinstva su dobili od opštine, besporodno.
Crna Trava ima i strateške položaje, vi ste vrlo blizu granice i fabrika vode je zapravo prekogranična saradnja.
Da, jeste, Crna Trava je veoma strateški važna za državu, na samoj granici sa Bugarskom, od mesta zajednice Prestav, gde je i fabrika vode samo 6 km. Imamo jako lošu infrastrukturu, dakle možda bi došli investitori ovde, međutim nemamo dobre puteve, kao što ste videli, dakle ovi državni putevi, regionalni putevi, da ne govorimo o lokalnim putevima gdje ih imamo preko 500 km, a samo 4 miliona dinara u budžetu opštine. Inače naš budžet je samo 140 miliona, znači računajući svim korisnicima, računajući plate, imamo i projekat pomoć u kući, dakle imamo dosta staračkih domaćinstva koje su udaljene i do 30 km od Crne Trave i svakodnevno generalno domaćinstvo obilaze i pomažu te ljude.
To sam gledala na televiziji, da zapravo da li poštar ili geront domaćice, kako se to kaže, u glavu zna svakog stanovnika i šta kome treba.
Da, imajući u vidu mali broj stanovnika, svi se mi znamo i svakodnevno se čujemo i telefonom i stvarno pružamo usluge našim građanima koliko možemo, mislim da su to dobri uslovi. Također dom zdravlja radi odlično svoj posao, imamo preko 6 lekara koji više odlaze pacijentu, a manje pacijent može da dođe do doma zdravlja zato što se radi o starim ljudima.
A ono malo dece što ima kod vas, koliko su oni uključeni, koliko su mladi zainteresovani da ipak ostanu ovdje i da eventualno pokrenu neke svoje poslove, ideje?
Pa veoma mali broj mladih ljudi, ali jesu zainteresovani da ostanu ovdje. Ukoliko bi stvarno mi napravili jedan poseban program za Crnu Travu sa vladom Republike, da se stvori mnogo bolje uslove nego što danas imamo. Inače, otići će ovo koliko ima mali broj mladih ljudi. Mi imamo u osnovnoj školi samo 30 učenika, u srednjoj školi imamo oko 120 učenika, ali to su uglavnom učenici iz susjednih opština. Dakle, mi imamo školski centar sa domom učenika gdje opština daje stipendije, da. To već znate.
O tom centru i osnovnoj i srednjoj školi Milentije Popović ćemo razgovarati u narednom satu. Doći će nam u goste direktor škole, tehničke škole Milentije Popović u Crnoj Travi. A vas još molim za kraj, šta je ono što biste preporučili, podsjetili svakoga ko putnika, namernika koji dolazi u Crnu Travu, šta ne sme ovdje da se propusti i šta mora obavezno da vidi?
Pa ovdje ne sme da se propustiti prirodni resursi. Znači, ovo je priroda odlična i ima dobri uslovi za razvoj turizma. Međutim, mi nemamo dovoljno sredstava i na neki način smo malo i zaboravljeni. Jer mi vidimo Crnu Travu, vidimo šansu razvoja Crne Trave kad je u pitanju turizam, u sveukupnom razvoju vlasinskog turizma. Vlasinsko jezero je udaljeno od Crne Trave samo 9 km do Surdulice 40. Tako da i kada se je u pitanju najveće veštačko jezero u Srbiji, 2/3 vode iz Crne Trave se uliva u Vrapinsko jezero za proizvodnju hidroelektrane. Međutim, mi ovdje smo sagradili 10 hidroelektrane koje rade smanjenim kapacitetom. Zamislite da su te 2/3 vode, ovdje bi bio toga mogli da živimo još jedan budžet. Opštine bi bio. Farma na 1400 metara nadmorske visine na delu odavde. To je nešto što može da se trenutno vidi. Međutim, o ozbiljnijem razvoju Crne Trave moramo da posvetimo više pažnju zajedno sa republičkim institucijama. Sami nećemo moći, imajući u vidu budžet od 140 miliona. Ipak mi od tih 140 miliona uštedimo 1/3 za izgradnju infrastrukture, a to su putevi, vodovod, kanalizacija. Vrlo smo malo dobili projekte od nevladinih organizacija, vrlo malo od ministarstva.
Ja se nadam sljedeći put kad dođemo, a bit će to sigurno, da ćemo imati mnogo jaču priču i pozitivniju, da je već nešto urađeno.
Nadamo se, moramo biti optimisti, vjerujemo u budućnost Crne Trave. Crna Trava je veoma važna opština, ima svoju istorijsku tradiciju i budućnost, vjerujemo i budućnost.
Bio je ovo predsjednik opštine Crna Trava, gospodin Slavoljub Blagojević, koji ode žurno jer danas u Crnoj Travi će biti održana sednica opštinskog veća na kojoj bi trebalo, prvo smo saznali nezvanično, sada i potvrdili, da između ostalih bude doneta i odluka da ova opština za svako novorođeno dete od ove godine roditeljima daje po 200 umjesto dosadašnjih 120.000 dinara. Ovdje je vrtić inače potpuno besplatan, a u avgustu će, ponovimo, biti useljeno 5 porodica sa dvoje i više dece u potpuno nove stanove. Za one koji su se kasnije uključili, informacija je i ova da opština Crna Trava, iako jedna od najnerazvijenijih u Srbiji, nudi i podsticajna sredstva za preduzetnike, naročito one koji se bave preradom drveta. Ovdje ih čeka čak 17.000 hektara šume i za one preduzetnike koji se bave preradom šumskih plodova. Za sada ovdje radi samo jedan pogon prerade kupina, borovnica i šumskih jagoda, a celokupnu proizvodnju izvoze.
Oči svega gledaj me, ne sam gubitnik ti znaj, ne se predavam do kraja, nema rađanje bez paljanje. Otvori duša, priznaj mi, što sve svega ja si i ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je sve. Jedna istina i jedna laga, i ja
ako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništa neki deli, daj se ga nasmerni se. Denot me vodi, volnok i beli, v oči se ga gledaj me. Samo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj, za novo rađanje, so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve sega ja si ti, pola moje do tebe, a pola tvoje spije vo mene. Hajde sega duši me, do nebo vidi me, žrno i belo je se. Jedna mislina i jedna laga, i ja to zajedno sme. Ja sviram sreća, ti biraš toga, žrno i belo je se. Dobro i lošo ništa neki deli, daj sega nas ne misle.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo sa Vlasinskog jezera, iz Surdulice i Crne Trave.
Minuta je do 8 časova i posle razgovora u Crnoj Travi vraćamo se ovde na Vlasinsko jezero i vreme je malo da popričamo i o samom istorijatu ovoga kraja, da čujemo kako su određene mesta dobila ime. A ko bi bolje znao da nam priča o tome nego opet naša koleginica Danica Mirić ovoga puta. Dobro jutro, Danice.
Dobro jutro.
Dobrodošla ovde u naš improvizovani studio. Ja sam razgovarala sa koleginicom Miljanom Okiljević uopšte o radu ovde. Međutim, sa tobom imam priliku da pričam o istorijatu ovog prostora, o mestima i sa svim tim istorijskim mestima sa kojima se susrećeš kada radi priloge. Pa od čega ćemo da krenemo?
Pa krenut ćemo od toga da sam se ja prvi put susrela sa ovim krajem pre 6 godina kada sam se preselila u Vranje i počela da radim. A zapravo je Pčinjski okrug dobio naziv po reci Pčinji koja protiče kroz jednu od opština, kroz Trgovište i jedina pripada Egejskom slivu. A inače 7 mesta obuhvata Pčinjski okrug, dakle Trgovište, Bosilegrad, dve najmanje opštine, Preševo, Bujanovac, Surdulica, Vladičin Han i Vranje kao sedište, grad, sedište okruga. Površina koju obuhvata je Pčinjski okrug 3.500 km kvadratnih, a oko 250.000 stanovnika je u svim ovim opštinama i gradu Vranju. Razuđeno je područje i planinsko, vi ste sada rekli ste na koliko metara nadmorske visine, Više je takvih mesta, ima dosta i mahala i ovde i u drugim krajevima i recimo Vranje se pominje prvi put, ako govorimo eto, i krećemo od istorije, Vranje, prvi pisani trag o gradu se pominje u 11. veku, potiče iz 11. veka iz spisa Aleksijada, vizantijske princeze Ane Komnine, a recimo Vladičin Han se pominje prvi put pred 120 godina. Tako da je različiti
su periodi u kojima se razvijala mesta. Da, da, da. Šta ti je bilo interesantno kada si evo došla u ove krajeve? Koji delovi istorije ili koji je toponim na koje si nalazila kada si radila priče i priloge o istoriji ovog predela?
Prvo je ono u Vranju, što je najzanimljivije ili najupečatljivije za mene, jeste taj kulturno-istorijski uopšte i ambijent i život i koliko se vezuje za istoriju i naslanja na istoriju Vranje. I recimo Markovo Kale, koje je najstarije vojno utvrđenje, ili se bar tako vodi, takođe iz 13. veka. Pa recimo Beli most iz vremena Turaka, takođe manastir Prohor Pčinjski koji bi sledeće godine obeležava 9,5 vekova, takođe star, i taj kraj takođe koji je zaštićen kao i ovaj, predeo izuzetnih odlika, dolina Pčinje je zaštićena takođe kao prirodno dobro, tako da od kulturno-istorijskih spomenika do istorijskih ličnosti, književnika i drugih, do prirodnih lepota. To je sve ono što, da kažem, me i fasciniralo donekle i i prija i može da se prenese i slikom i rečima na slušalce, gledalce.
Ovaj kraj ovde je inače jedan od krajeva koji je najviše stradao i tokom Prvog svetskog rata, i Surdulica je onako veliko stradalište bilo, tu je i spomen kosturnica koja je i obnovljena i obilazi se. Koje su poznate ličnosti još koje postoje, koje su iz ovih krajeva potekle, a svi o njima
pa znamo da postoje? Pa tako je, recimo za Vranje se vezuje baš Bora Stanković, književnik koji je rođen tu, takođe i ta ulica u kojoj se nalazi njegova rodna kuća je Baba Zlatina ulica, po njegovoj baki dobila naziv, ali je takođe i taj sokak jedan od kultnih, mogu da kažem, u Vranju, popločan kaldrmom, i nalazi se i rodna kuća oca Justina Popovića, tako da je i on jedan od znamenitih Vranjanaca, da tako kažem, Jovan Hadži Vasiljević, tu je i Milan Vlainac, odnosno porodica Vlainac. Poznato je Vranje po tim familijama i mnogi su, da kažem, ličnosti proistekle i došle iz Vranja.
Mi ćemo o samom nastanku jezera i o svim neobičnostima koje su u vezi sa ovim jezerom pričati u nastavku jutarnjeg programa. Isto tako će i Ružica malo više pričati o Crnoj Travi. O kojim se nam još mestima pripremila neke
pa
podatke?
Pa eto, pošto niste tako blizu, opet je ovaj Pčinjski okrug poznat po banjama, i Bujanovačkoj i Vranjskoj banji. U Vranjskoj banji je najtoplija voda u Evropi, od 92 do 110 stepeni, tako da na nekim izvorištima tu je sada i obogaćena ponuda, postoji kraljeva kada u kojoj se kupao kralj Petar I. Karađorđević, ali i kraljičina koju su nedavno otvorili, dakle posebna, da kažem, kupatila u koja mogu, bilo ko može da dođe, to je po kraljici Dragi Obrenović. Tako da su dve dinastije, da kažem, se spojile u toj banji, a takođe je i Bujanovačka poznata po termomineralnoj vodi, ali i po blatu i gasu, pomaže pri reumatskim oboljenjima ili kardiovaskularnim oboljenjima. Pomenula bih, sada to nije više, mada i pripada turizmu, da je ovaj kraj prepoznatljiv po trubačkim orkestrima, i ovaj ovde, Surdulica, Vladičin Han, ali i Vranje. Takođe i Vranje prepoznatljivo po vranjskoj pesmi, koja ima mnogo emocija, a zaštićena, odnosno nematerijalno je kulturno dobro Srbije.
Dobro, imat ćete sada posla oko Trubača, pošto danas počinje vlasinsko leto i bit će izveštaja iz ovih krajeva. Jesi li imala priliku da se baš iznenadiš onako kada kreneš da radiš prilog o nečemu, potkrijete neki detalj iz istorije, imali tu nekih zanimljivih priča sa terena?
Ma jeste, recimo i kulturno-istorijski spomenik kraj Belog mosta, crkva, ali je nazivana i Krstata džamija, jer postoji tu razna predanja takođe koja postoje i veruju ljudi da se, dakle, na osnovu nečega legende, to je nešto što, da kažem, ima ili dušu, kako kažu, grad koji ima dušu, da je Vranje takođe i to nešto što je inspirativno.
Ovde ima legenda da na dnu jezera, samo da ja pronađem među mojim papirima, da u jezeru živi opasni crni bik koji napada mlade lepe devojke i odlači ih u jezero. To je za Vlasinsko jezero. Ima li neka legenda za jedan od krajeva u Pčinskom okrugu koji si čula pa si onako bila zapanjena? Se sećaš možda?
Kriva feja, recimo, da, Vesna Kobila je tu, pa devojka koja se zaljubila i konj, ima i više, zapravo i oko Trgovišta je slična priča, legenda o vražijem kamenu, koja je slična poput Đavolje varoši, ali postoji legenda da su mladenci i svatovi krenuli da se venčaju, ali im đavo nije dozvolio, pa se rušila tako na svatove svadba, tako da je
po tome
zanimljivo.
Dobro. U stvari je to neiscrpno blago čovjeku, treba da zapisuje nas sve na što naleti. Danice, hvala ti puno. Evo, nadam se da smo u cijelom Pčinskom okrugu ako dali neku širu sliku i o ovim mestima. Kažem, do 10 časova imat ćemo još prilike da pričamo konkretno i o Surdulici i o Vlasinskom jezeru i o Crnoj Travi. Hvala još jednom, bila je ovo naša koleginica iz dopisništva RTS u Vranju, Danica Mirić.
Hvala vam.
Postane valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve ja dao, sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, mis čežnje ostane, još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili.
Nisi više moj,
jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane,
ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud,
da bih sve ja dao, sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da budem zaljubljen.
Nikada
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 6 osoba, među kojima dvoje dece, je poginulo, a više od 100 je povređeno u snažnom nevremenu koje je pogodilo grčko poluostrvo Halkidiki. Vlasti su proglasile vanrednu situaciju na poluostrvu koje je bez struje, a novoimenovani ministar za civilnu zaštitu trebalo bi u toku dana da poseti Halkidiki. Prema prvim informacijama, među poginulima nema državljana Srbije. Oluja je uništila objekte na obali Nea Kalikratije i protutnjala Neos Marmarasom, Pevkohorijem, Kaliteom i Nikitijem. Vetar je bio toliko jak da je čupao drveće i nosio krovove, a izbio je i ulazna vrata na poznatom hotelu Meliton u Porto Karasu. I ulice Soluna je noćas jaka oluja za svega nekoliko minuta pretvorila u reke, a od drveća oborenog vetrom uništeno je nekoliko vozila. Autorski tekst Aleksandra Vučića u politici je preko potrebni omaž poniženom, omalovaženom i vređenom srpskom građaninu, stalnoj meti prizemnih i vulgarnih uvreda naše samoproglašene elite, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je dodao da je, smogavši snage, da pod salvama ličnih uvreda i svakodnevnih napada stane u zaštitu naroda koji je pune dve decenije vređan i nipodaštavan, predsjednik pokazao i ličnu i političku veličinu. Đurić ocenjuje da mržnja i fašizam u Srbiji neće imati budućnost, te da dežurni mrzitelji mogu da se ljute koliko hoće. Srbija je postala jedina zemlja u Evropi koja ima potpuno elektronski inspekcijski nadzor. Sistemu e-inspektor pristupilo je 36 inspekcija, a preostalih 7 biće uključeno do kraja godine. Premijerka Ana Brnabić je ocenila da su inspekcije jedan od osnovnih stubova u borbi protiv sive ekonomije za fer konkurenciju na tržištu i jačanje privrede. Uredbom vlade Srbije je zbog napredovanja jednom broju inspektora povećana plata, a u pripremi je i odluka o zapošljavanju 1272 inspektora. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović učestvovaće danas i sutra na međunarodnoj konferenciji Evropski put u Gruzije, partnerstvo koje znači 10 godina posle, u gruzijskom gradu Batumiju. Ministarka Joksimović govoreće na panel sesiji na kojoj će pored ostalih učestvovati i ministri inostranih poslova Gruzije i Mađarske, David Zalkalijani i Peter Sierto. Predviđen je i sastanak ministarke Jadranke Joksimović i predsjednice Gruzije Salome Zurabišvili. Najavljeno je iz kabineta ministra. U memorijalnom centru u Potočarima danas obeležava 24. godišnjica zločina u Srebrenici. Komemoraciji neće prisustovati niko od zvaničnika Srbije, a aktualni načelnik Srebrenice Mladen Grujičić, prema rečima bivšeg načelnika Ćamila Durakovića, nije dobrodošao. Spisak govornika, prema rečima Durakovića, još nije utvrđen, ali je izvesno da će govoriti bošnjački član predsjedništva, ukoliko predsjedavajući Milorad Dodik to odbije. Američki predsjednik Donald Trump optužio Iran da već duže vrijeme tajno obogaćuje uraniju i istovremeno zapretio Teheranu oštrim sankcijama. Pošto su Sjedinjene Američke Države izašle iz sporazuma i uvele nove sankcije Iranu, Teheran traži da Evropska unija nađe način da se američke sankcije ublaže. Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je savladao Belgijanca Davida Goffena sa 3-0 u setovima. Za mesto u novom finalu na Grand Slamu u Londonu najbolji teniser sveta će igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. U drugom polufinalu sastaju se Švajcarac Roger Federer i Španac Rafael Nadal. Dva naša fudbalska kluba startuju u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Radnički iz Niša igra u Estoniji protiv Flore od 18 časova, dok Čukarički dočekuje Banant iz Jermenije od 20:30. Oba meča možete pratiti direktno na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevno od 22 do 26, u Beogradu oko 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković. Thank you.
časova i 5 minuta jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra sa Vlasinskog jezera i iz Crne Trave. Još 2 sata smo sa vama i nije sam sigurna da je to sasvim dovoljno vremena da vam predstavimo sve ono o čemu ima da se priča u ovim krajevima naše zemlje, ali potrudit ćemo se da vam budemo i zanimljivi i da svakako dobijete želju da obiđete ove krajeve ako ovde niste bili ili ako ovde dugo niste bili. Ekipa ovde na Vlasinskom jezeru radi u sastavu ton majstor Aleksandar Trajković, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Crnoj Travi je moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević, a ekipa u Beogradu radi u sastavu Ivan Petrović za mikspultom, a producent je Đorđe Radosavljević. Od sadržaja u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa izdvajam mog gosta ovde na Vlasinskom jezeru, Novicu Stankovića, rukovodioca službe predeo izuzetnik odlika Vlasina, sjajan sagovornik, upravo da pričamo o Vlasinskom jezeru, o tome kako je nastalo, šta je to toliko drugačije ovde nego bilo gde drugde, koje endemske vrste, kako biljaka, tako i životinja, ovde obitavaju, tako da verujem da ćete posle priče sa Novicom pa skoro pa imati fotografiju o Vlasinskom jezeru. Pričat ćemo i sa direktorkom turističke organizacije Surdulica Biljanom Nikolić, najavit ćemo Vlasinsko leto koje evo danas počinje ovde i koje je najvažnije za trubače jer je pre takmičenje za finalno takmičenje trubača u Guči. Ružica Zorkić-Radičević će u Crnoj Travi ugostiti direktora tehničke škole Milentije Popović, važne srednje škole, građevinske škole koja čuva tradiciju građevinarstva ovoga kraja i stvara nove neimare koji će graditi nove i važne građevine u našoj zemlji. Evo toliko za uvod ovoga sata, iako smo na terenu, svakako nije zgoreg uhvatiti olovku i papir u ruke i poslušati pažljivo i ovu našu narednu redovnu emisiju.
Srpski na srpskom.
Velike poplave u javni govor ponovo su nam dovele bujične vodotokove. Nadležni su nas posle obilnih junskih kiša obavestili da u Srbiji ima čak 17.000 vodotokova i da su oni zajedno sa kišnom kanalizacijom i kanalima za odvod glavni krivci za poplave. I ne samo da su krivi za poplave, nego i za zbunjivanje javnosti, jer se predstavljaju i kao vodotokovi i kao vodotoci. Novinari i oni koji se u medijima oglašavaju češće govore o vodotokovima, dok se zakonska regulativa mahom bavi vodotocima.
Ako nemamo vodoskokove, vodopadove i krvotokove, nego vodoskoke, vodopade i krvotoke, ne bismo trebali da imamo ni vodotokove, nego vodotoke. Naročito ako se ima u vidu pravilo da takozvanu produženu množinu sa sufiksima ov ili ev uglavnom imaju jednosložne imenice muškog roda i poneke dvosložne. Imenica vodotok je višesložna, ima 3 sloga, a drugi njen deo, kad je samostalan, ima produženu množinu i glasi tokovi. Zbog toga, mnogi u neformalnim raspravama naginju ka zaključku da bi i složenica vodotok u množini trebalo da glasi vodotokovi. Međutim, najčešće se tokom građenja složenica dodati sufiks gubi i imenica dobija kraću formu koja u ovom slučaju glasi vodotoci.
Srpski na srpskom.
Dok smo se kod kuće borili sa poplavama, naši fudbaleri ubrzavali su nam krvotok na gostujućem terenu u Ukrajini, gde su sa domaćinima igrali kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo 2020. godine. Ukrajinci su pobedili sa 5:0, a nama je ostala dilema da li se meč igrao u Lavovu, Lvovu ili Ljvovu.
Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u ukrajinskom gradu Lavovu. Pravopisna preporuka je da bi izgovor ukrajinskih imena trebalo zadržati u onom obliku u kojem su ona i do sad ulazila u našu literaturu i kartografiju, na primjer Kijev, Harkov, Poltava, Dnjestar, Dnjepar, Odesa, Zaporožje, pa i Lavov. Ukrajinci svoj grad nazivaju Lviv, Rusima je on Lvov, Poljacima Lvov, a mi kažemo Lavov.
Srpski na srpskom.
Mjesec dana pre obilnih kiša i ukrajinskog debakla naše reprezentacije, mladi igrači Viva Dance Akademije iz Novog Sada i glumci Novosadske akademije umetnosti nastupili su pred beogradskom publikom u mjuziklu Ko se boji Izadore Duncan. Ne znam ko se boji čuvene balerine u mjuziklu, ali znam da sam u jednim novinama njeno ime pročitao u tri verzije. Izadora, Isadora i Isidora.
Čuvena američka balerina i supruga ruskog pesnika Sergeja Jesenjina na engleskom se zove Izadora, a na srpskom onako kako smo njeno ime izgovarali decenijama, Isidora. Za strana imena koja su odavno ušla u naš izražajni običaj, važi pravilo da ih ne treba menjati, a ostala imena treba prenositi u skladu sa pravilima transkripcije koja su objašnjena u pravopisu srpskog jezika.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo sa Vlasinskog jezera iz Surdulice i Crne Trave.
Osam je časova i 16 minuta, slušate prvi program Radio Beograda koji se ovoga jutra emituje i sa Vlasinskog jezera i iz Crne Trave. Evo nas, pričamo sada na Vlasinskom jezeru i upravo o Vlasinskom jezeru. Moj sagovornik je Novica Stanković, rukovodila službe predeo izuzetnih odlika Vlasina. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam. Hvala vam što ste ovde sa nama. Ajde prvo za slušalce da objasnimo šta znači predeo izuzetnih odlika Vlasina. Ovaj prostor je 2006. ili 2008. proglašen za predeo.
Prvi put je uredbom Vlade Republike Srbije 2006. godine Vlasinska visorova proglašena kao predeo izuzetnih odlika, prirodno dobro prve kategorije od nacionalnog interesa i pod nazivom je, kao što ste rekli, predeo izuzetnih odlika Vlasina. Od 2006. do 2017. godine upravljač je bilo javno preduzeće Direkcije za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica, tako da donošenjem nove uredbe 2018. godine, kad je urađena i revizija studije Zavoda za zaštitu prirode Srbije, onda je od 2018. godine Vlada Republike je donela novu uredbu i novi upravljač je turistička organizacija opštine Surdulica.
Zašto je bilo važno da se ovaj predeo proglasi za predeo izuzetnih odlika? Šta je to što je promenjeno u pristupu u ovom prostoru?
Pa po meni iskreno najbitnije stvari, po onome što je Vlasina bila poznata i pored svog biljnog životinjskog sveta, najveći, najočigledniji primjer su ploveća trestna ostrva. Ploveća trestna ostrva su do 2006. godine masovno bila upotrebljavana, korišćena su, čak i ovdje postojala fabrika za preradu treseta, tako da od 2006. godine je došlo do zabrane i očuvali smo ta ploveća trestna ostrva, po čemu je ova Vlasina i prepoznatljiva.
A postojala je opasnost da ona u stvari nestanu, da se polako vremenom...
Da, iskreno, da Vlada Republike Srbije nije donela tu uredbu, danas bi samo mogli da vam pokažemo slike i da pričamo o tim ostrovima koja su stvarno prirodni fenomen, koja ste sigurno i sami vidjeli. Bez obzira, sada u ovom trenutku nivo jezera je manji, je nizak, tako da ta sva ploveća trestna ostrva su zaglavljena u zalivima. Ovdje ima više zaliva, u svakom zalivu možete da nađete neko trestno ostrovo koje je pola u vodi, pola je na obali.
Ali čim se podigne nivo vode, one će se polako...
Tako da, najveće trestno ostrvo Moby Dick, koje je trenutno ovde na plaži, je 2017. godine samo za jednu noć prešlo između 5 i 6 kilometra i došlo je do plaže, jer na tim ostrvima ima dosta vrba, maljave breze o kojoj ćemo da pričamo, tako da su one iskoristili kao jedra.
Kao jedra koje su u stvari
pokrenula su to ostrvo, imali smo maksimalni maksimalnu kotu vode, tako da samo za jednu noć je to ostrvo došlo sasvim na drugu stranu jezera. Mislim, kad su turisti to ujutro vidjeli, nisu mogli da veruju. Ja sam imao primjer, kad su mi javili da je doplivalo, ja sam istog jutra došao i ovde su bili, sreo sam tu turisti iz Beograda i doslovce čovjek je rekao, ženo, ovo juče nije ovde bilo, nije ovde juče bila livada, odakle šuma sada? I onda sam ja čoveku objasnio o čemu se radi.
Da je u stvari to ostro. Hajde sad da se vratimo u prošlost. Kako je ovaj prostor izgledao pre nego što je nastalo Vlasinsko jezero, pre nego što je pokrenuta akumulacija zbog brane?
Ovde na Vlasinskoj visoravni je, je bila jedna velika močvara, jedna velika brana, tako da, površine po našim ranijim istraživačima Josifa Pančića, Katića i ostalih koji su istraživali ove područje, 10 kvadratna kilometra je bila površina močvare. Ovde su čak meštani, postojala su dva drvena mosta, meštani su sa jedne obale jezera prelazili preko tih mostova na drugu obalu jezera. Već 1947. godine došlo je do pregrađivanja izvorišta reke Vlasine sa pregrađivanjem, sa izgradnjom jedne, jedne zemljane brane sa glinenom osnovom. Ta brana je dužine 245 metara i visine 34 metara. Kako došlo do pregrađivanja reke Vlasine, sve do 1953. 54. godine je punjeno jezero, tako da su kasnije sve reke i potoci sa okolnih planina kanalisani su u direktnu jezeru. Ovo jezero je akumulacijno jezero, prevashodno je izgrađeno za, kao rezervoar vode za 4 hidrocentrale, Vrlu 1, Vrlu 2, Vrlu 3 i Vrlu 4.
Da li su sve te, pričat ćete nam o tim endemskim vrstama i životinskim i biljnim, postojale i pre nego što je nastalo jezero ili su se neke stvorile i novom mikroklimom koja je napravljena?
Stvar je u tome što svako područje, svako, na primjer, na močvari nalazite druge vrste ptica. Sa nestankom te močvare, sa pojavom ovakvog jezera, jedno 50 do 60% vrsta ptica je nestalo ovde. Ovde je bilo ždralova nešto, bila je velika kolonija ždralova, tako kako došlo do stvaranja ovog veštačkog jezera, veštačke akumulacije, tako cela kolonija je nestala i onda su se doselile neke druge ptice koje su naselile ovo područje, tako da od 2010. godine kad sam počeo da radim ovaj posao, našao sam podatak i za 125 vrsta. Mi smo danas, pošto radimo stalno te monitoringe, kontinuirano istraživanje ptica, mi smo negde došli do 200 vrsta ptica na Vlasini. Pretežno su to ptice selice, tako da ćemo do kraja godine da konačno evidentiramo i imat ćemo konačan spisak
koliko u stvari. Ja mislim da sad trenutno naši slušalci mogu čuju barem 10 različitih, pošto smo izvukli mikrofon na terasu.
Ovde da morate čuje, da zatvorite prozor da možete da snimite emisiju.
Koliko se ptice čuju. Koje su to, priča se o biljci mesožderki, priča se o brezi. Ajmo redom da ispričamo šta je to sve toliko posebno i zaslužuje pažnju.
Vidite, na Vlasini ima registrovano oko 1000 vrsta biljaka. Od toga najpoznatije su biljka mesožderka rosulja. Rosulja raste na kiselom zemljištu, na vlažnom zemljištu, na trestištu i pretežno je ima na trestištu i na plovećim trestnim ostrovima. Zato je i sam prilaz, pošto je strogo zaštićena vrsta u Srbiji, zato je i sam prilaz na plovećim trestnim ostrovima je ograničen, čak i nedozvoljen je prilaz, zabranjen je čak i ribolov sa ostrova, baš zbog uništavanja te rosulje.
Rosulja, ali nije, ima van ostrova?
Ima rosulje i van trestnih ostrova rosulje ima, pored samog puta rosulje ima, ali iskreno mi to samo čuvamo za sve te lokalitete koje beležimo, koje nalazimo. Mi smo, na primjer, prošle godine našli dva nova lokaliteta zabeležena sa rosuljom, što je dokaz da se ona širi, da više, kažemo, nije ugrožena, za razliku od ranijih perioda kad je bila ugrožena, kad je masovna. Ona se turisti, ljudi je koriste i pošto je lekovita biljka. Tako da se nekad se dosta koristilo, danas po našim istraživanjima i obilascima čak je šire se lokacije, šire se sama staništa sa rosuljom. Jedini je problem kada je sušna godina, onda dolazi do smanjivanja staništa i broja jedinki rosulje, ali tako da kad krenu kišni periodi sledeće godine, oni
ipak se ona pojavi na više mjesta. Kad kažete mesožderka, da sad deca ako slušaju se ne uplaše, ona jel da jede muve.
Često imamo lepu saradnju sa školama i često nam dolaze ekskurzije, ovdje održavamo radionice sa decom i na primjer kad ja počnem da pričam, pitam decu kolika je ta rosa, šta mislite mesožerka, kolika je, a deca su čula. I oni mi pokazuju kao glava, obim glave, nešto, tolika je, tolike pipke ima. I kad sam deci pokazao kolika je rosulje, bilo razočarenje, tolika mala, sitna. Tako da, ona je interesantna što nedostatak azota i fosfora iz zemljišta nadoknađuje na taj način što hvata sitne insekte. Ona luči na svojim dlačicama, luči jednu slatku tečnost koja privlači insekte, ali ta tečnost je lepljiva i kad stane insekt na to, on se zalepi. Tako da rosulja polu zatvori list i sisa one sve sokove, stvari sve one sokove i ono što ostane otvori, to vetar odnese.
E pa nju stvarno treba sačuvati i to je stvarno
redkost. Pa ja sam vam i malo pre napomenuo da mi rosulju samo pokazujemo te lokalitete, jer teško se nalazi rosulja, pošto je mala, je sitna je biljčica, teško se nalazi, tako da možete jedino u pratnji čuvara ili kad imamo neke istraživanja, kad nam dolaze tako studenti, kad fakulteti dolaze, onda odemo na te lokacije i pokažemo direktno da vidiš kako izgleda rosulje.
Pored rosulje spomenuli ste i brezu. Koja vrsta breze je?
Na Treset je strogo zaštićena vrsta breze je na Vlastini je maljava breza. Ta maljava breza raste na Tresetnim ostrvima. To je posebna vrsta breze koje ima, mislim, zabeležena je na Vlasini negde u Sibiru. Zato je strogo zaštićena vrsta i isto iz tog razloga je prisustvo prilaz plovećim trestnim ostrovima zabranjeno. Ona se karakteriše po tome što su listovi maljavi i stablo je maljavi i zato je dobila naziv maljava breza. Ona je manje gdje rasta. Možda ste primetili, pored obole ima breze i po 20 metara, a ove su baš manje, patuljaste su breze, obzirom da su strogo zaštićene vrste, isto samo tako kada imamo neke edukacije, kad su nam tu studenti, đaci, pokazujemo kako ona izgleda. Jer da nije došlo do te zaštite 2006. godine, danas bi stvarno samo pričali o tome.
Ni ostreva, ni tih
breze. Da, ničega ne bi bilo.
Vode su interesantne ovde, zašto kažem vode? Zato što se mnogo reka sliva ovde u akumulaciju Vlasinskog jezera i vrlo interesantno to što ono nikad nema ujednačenu temperaturu i to je možda razlog zašto meštani ne vole baš mnogo da se kupaju ovde.
Pa iskreno da vam kažem, obzirom da sam ceo život proveo ovde na Vlasini i kao dete i kasnije bio sam vezan poslom, kupao sam se na Vlasini na svaka dva metra nailazite, imate neki prilaz toplo-hladno. Tako vam se desi da vam je voda kad je napolje možda 30-35 stepeni, da vam je prijatna voda, onda u drugom trenutku dobijate jedan šok, dobijate iznenadno hladnu vodu, zato što ovdje ima dosta podvodnih izvora, hladnih podvodnih izvora, izuzetno hladnih. To sam bio i svedok prošle godine kad su došlo do pražnjenja jezera od strane EPS-a. Onda smo sa kolegama, sa stručnjacima sa PMF-a iz Niša radili istraživanja tih podzemnih podvodnih izvora, tako da su rezultati fenomenalni, ujednačena voda, kvalitet vode izuzetan, ali to je samo bila mogućnost te godine da se proveri, što nam je dokaz da su to stvarno izuzetno hladne vode koje, eto, kad uđete u vodi, desi se da nađete, dođete do tog prelaza. Također, ja nisam video te izvore, ali sam čuo od meštana, pročitao sam neke istraživanja ranijih godina da ovde ima i nekih toplih izvora. A to sam primetio zato što kad se jezero zaledi u toku zime, na proleću, baš u tom delu dolazi do prvog otopljenja leda na jezeru.
Stvari baš
su neke
na tim
velike,
mestima,
da,
gde,
baš na tim mestima.
Gde su topli izvori.
Tako da, iz tog razloga meštani, iskreno, retko ko se kupa i retko ko da je nešto vezan za vodu, za
ne čak znam, ni oni ribolovci, a eto imat ćemo i ribolovca ovde u programu, neće ući u vodu da se kupaju, jel tako?
Ne, sigurno. Znate šta, sad...
Ne, često ne prođe godina da se neko ne utopi, ipak iz neznanja, jel tako?
Pa, dolazi, to je primjer, evo, možete da čitamo svakog dana u celoj Srbiji se dešavaju davljenja. I ovde se dese, mislim, ne svake godine, daleko bilo, ali se dešavaju, ali to su pretežno ljudi koji nisu plivači, ljudi koji, eto, možda se ne
pripreme se,
nepripremljeni ulaze u vodi, znači ovde su uleti isto visoke temperature, sunčaju se, idu čamcem, voze se jezerom i onda direktno skoču vodu, ne pripreme se, onda nastane taj šok. Tako da, isto se dešava da ljudi po svaku cenu hoće da love ribu, obučeni, ujutro rano, uveče kasno, sa onom celom opremom, ne daj Bože da se upadne u vodi, mislim, stvarno je, ali je... Jezero je interesantno baš zbog toga što svake godine na ovog svetog Nikolu, letnjeg svetog Nikolu, lovačko udruženje, ova ribolovačka udruženja ovde kažu daju kurban vodi. Znači svake godine se baš na taj dan kolje prase, jagnje, ne znam, i ta glava se
starovremenski rečeno polože žrtvu
eto, da ne bi došlo do takvih...
I sad ne bi priča o Vlasini bila priča o Vlasini, da ne spomenemo i legende koje i priče koje prate ovo, ispričali ste mi istorijsku priču, da li je činjenica ili nije, ali svakako je interesantna iz vremena ratova, a možemo da se vratimo i ono stari.
Pa jeste, ovde, koliko ja znam, je najpoznatija legenda o vodenom biku. Znači, to su, ima i u knjigama se spominje i rađeni su neki dokumentarci, evo, interesantni. Tako da, ta priča, ja sam razgovarao sa starim ljudima ovde sa Vlasine i oni kažu uvek pred neku nesreću, uvek pred neki rat čuju tog bika. Ja sam imao prilike baš sa jednom babom 2002. i 2003. godine imali smo neki prilog, snimali smo ovde na Vlasini i baba mi je rekla, ja sam ga čula pre 99. pre rat. Ja je pitam, baš tad sam ga čula. A po meni, radi se o tome što ovde, pošto je bila močvara, pošto je bila bara, ima i živog blata, bilo je dosta stoke. Baš je bilo dosta stoke. Ovde ove škole koje se možda sad, koje ne znam da li ste videli, imali su po 1000 đaka. Znači mnogo je bilo, Vlasina je bila živa, Vlasina je nekad bila i opština. Tako da je dosta stoke čuvano, dosta je bilo tih krupne stoke, goveda. I normalno je, Normalno je kad to govedo, bik, posebno kad uđe u to živo blato i kad se davi.
To je poseban normalno
da
zvuk.
On ispušta posebne zvuke, a ovdje je, pošto je akustično okolo sve planine, onda se to čuje na kilometrima.
Da.
I onda su ljudi trčali, tražili stoku, čuli tu riku i nikad nisu našli tog bika. I onda je krenula ta legenda vodeni bik i kao ima priča da je neki meštanin okovao vodenog bika, rogove okovao, ne znam šta mu je postavio na rogovima, neke šiljke, i kad ga je napao vodeni bik, ovaj ga je bik sa zemlje probao, ubio i tako od tada više se nije ni čuo.
Ajde da završimo priču o Vlasinji, o ovoj priči koju ste mi rekli za vreme.
Ima još jedna interesantna priča koju sam isto čuo ovde na Vlasini. U Prvom svjetskom ratu, kad se naša vojska povukla, srpska vojska povukla sa granice, pošto ovdje je bila granica, blizu granica, ona stara granica, jednu noći konjički vojnički puk je krenuo prema Surdulici, prema Vranju. Onda su sreli su neku babu, pitali su je: baba, gdje je najbliži put za Surdulicu? I baba im je pokazala direktno u Močvaru. Kako je taj konjički puk ušao u Močvaru, nikad više nije izašao, niti gubi mu se trak.
Legende su nešto bez čega naša istorija ne bi bila to što jeste, a sadašnjost ovde na Vlasinskom jezeru je prelepa. Evo, vi činite sve da to tako i očuvate. Evo, ukratko, samo imali nekih planova velikih za neko bliže buduće vreme? Što planirate vi kao služba da uradite ovde?
Pa, da vam kažem, mi svake godine radimo istraživanja biljnog životinjskog sveta. Naši saradnici su Prirodno-matematički fakultet iz Kragujevca, Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada, Prirodno-matematički fakultet iz Niša. Zatim, lepu saradnju imamo sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, posebno ističem saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sa kojim stvarno imamo lepu saradnju. Pomažu nam sufinansiranjem raznih programa, projekata. Jedan projekat koji je sufinansiralo ministarstvo je sada, imamo promociju knjige u Suboti u Informativnom centru za zaštitu životne sredine, mogu i da najavim, od 10 časova. To je knjiga, izašla je knjiga iz štampe Dnevni leptiri Vlasine. Tako da knjigu smo pripremali u saradnji sa Habiprotom iz Novog Sada, tako da kreće, znači promocije već u Subotu, uskoro izlazi drugo izdanje, to su Noćni leptiri Vlasine. Tako da iskreno da vam kažem, kad sam počeli ta proučavanja leptira na Vlasini, mi smo krenuli negde sa 30-40 vrsta leptira. Za 5-6 godina, da kažem, ajde, došli smo do 118 vrsta leptira samo na Vlasini. To nije konačan broj, tako da smo prošle godine imali 116 vrsta, ove godine smo našli još dve vrste, tako da imamo 118 vrsta. A da ne pričamo o ostalim istraživanjima, posebno da napomenem kvalitet vode Vlasinskog jezera. To je, pošto Vlasinsko jezero vodoizvorište, voda prve kategorije, rađena su istraživanja, radimo kontinuirano istraživanja kvaliteta vode i od preprošle godine istraživanje algi koji žive u vodi, koji su prečišćivači te vode. Istraživanja su pokazala, zvanično naučno istraživanje, nije to laički da ja tvrdim, da alge koje su nađene u Vlasinskom jezeru, u južnom delu Vlasinskog jezera, su specifične, karakteristične samo za najčistije planinske potoke.
Vi gdje god da zagrebete pronađete mnogo toga novog. Hvala vam, eto, ovoliko koliko smo uspjeli, sve su sjajni podaci i lepo je da tako i ostane. Novica Stanković, rukovodila službe predeo izuzetnih odlika Vlasina, bio je moj sagovornik. Hvala vam. Malo reklama, pa idemo u Crnu travu. Ružica ima sagovornika.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo sa Vlasinskog jezera, iz Surdulice i Crne Trave.
Evo sada. Evo. Evo sada smo u Crnoj Travi, 8:41 i pored mene je gospodin Dragan Kocić, direktor tehničke škole sa domom učenika Milentije Popović, škole koja ove godine obeležava 100 godina postojanja. Jer od početka to bila tehnička i građevinska škola. I dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Jeste, od početka je bila građevinska, 19. godine viđeni Crnotravci su došli do zaključka da Crnoj Travi treba neka građevinska škola i otvorili su prvi takozvani kamenorezački zanat. To je početak školovanja Crnotravaca u građevinskoj tehničkoj školi.
Sada u ovom trenutku imate 4 smjera koji nisu samo geodezija i građevinarstvo.
Da, ove godine imamo geodetske tehničke područje rada geodezije i građevinarstvo, geodetske tehničare geometre. Imamo za ostalo jedno odelenje područje rada ekonomije, pravo i administracija, ekonomski tehničar i nažalost jedno odelenje područje rada zdravstvo i socijalna zaštita, zdravstvenog negovatelja. Zašto kažem nažalost? Zbog toga što smo prvi put prošle godine to odelenje upisali sa željom da drži školu i samim tim i opštinu Crna Trava, ali iz nama nepoznatih razloga ministarstvo ove godine to odelenje nažalost ukinulo.
Uprkos tome vi imate 115 učenika u ovom trenutku. U osnovnoj školi ima 30 učenika, a u srednjoj 115. Odakle su sve učenici koji dolaze u ovu školu?
Da, mi u školi imamo 115 učenika, a imajući u vidu što ste vi sami primetili da je ove godine 8. razred na teritoriji opštine Crna Trava završio jedan učenik školu, znači imamo decu iz maltene iz cele Srbije, imamo decu iz Beograda, iz Lazarevca, iz Vranja, iz Surdulice, Niša, Leskovca, Pirota, bukvalno iz cele Srbije.
I ono što je interesantno, još za tu decu je obezbeđen smeštaj i ne samo smeštaj, nego i stipendije.
Da, mi za svako dete koje upiše školu u Crnoj Travi imamo od strane lokalne samouprave obezbeđena je stipendija za školovanje, to je za plaćanje smeštaja i ishrane u domu učenika. Znači sve je besplatno. Besplatno je i udžbenici su besplatni, s tim što je dete dužno da kada udžbenike dobije 1. septembra sledeće godine vrati, da bi njegov drug koji dolazi iza njega mogao te udžbenike da koristi.
Mi smo u dolasku ovde videli ovaj dom učenika, to deluje kao vrlo moderno i uređeno mesto, pre godinu dana ste ga renovirali i ima skoro 5.500 kvadrata. Šta se ima u okviru doma za učenike?
Jeste, škola je savremeno projektovana, puštena je 75. godine, a prošle i preprošle godine sredstvima Ministarstva prosvete, sredstvima lokalne samouprave i sredstvima same škole izvršeno je kompletno renoviranje škole. Znači, škola je savremeno projektovana, u sastavu je dom, blok za ishranu, fiskulturne sale, radionice, sve ono što je neophodno za egzistenciju jednog takvog savremenog i modernog centra.
Koliko sam ja shvatila u ovom razgovoru prethodnom, oko 5.000 mesečno je smeštaj za učenike u domu. Do sada je opština finansirala, odnosno stipendirala prvu godinu, a ima najava da će biti i produženo.
Jutro smo s predsednikom razgovarali i sami smo svesni da dece na jugu ima sve manje. Svi nešto nude, svi nešto daju. Recimo, opština Bosilad, nezavisno od toga kakav je uspeh, nudi stipendiju deci koje ostaju u Bosilad i na ideju predsednika je da Skupština donese takvu odluku da sve 4 godine u Crnoj Travi budu bukvalno besplatne.
Znači, ostaje otvoren poziv za sve učenike iz Srbije koji hoće da uče školu u Crnoj Travi, da imaju smeštaj u domu i ono što bi je glasao u školu, da oni koji završe ovde građevinski smer idu direktno na fakultet.
Jeste. Mi imamo izuzetno mnogo uspešnih, da kažem danas, ljudi koji su završili ovu školu. Imamo dosta doktora nauka, imamo dosta dečaka i devojčica, sada već odraslih ljudi koji su na doktorskim studijama i koje pokazuju izuzetne rezultate. I da vam kažem još i ovu stvar, Crnotravci se rađaju kao građevinci, genetski su građevinci, a mi samo služimo da to što im je priroda dala da malo obličimo i stavimo u okvire nauke.
I moram samo još jednu rečenicu za one koji neće da se školuju ili su završili školu. U okviru vaše škole postoji i jedan specifičan muzej građevinarstva. Šta je ono što mogu da vide posetioci kad dođu?
Da vam kažem, to je jedinstvena postavka u Srbiji. Nema, ja mislim da ne i u Srbiji, možda i šire, mogu da vide alate i objekte koji su Crnotravci gradili. Jer u Crnoj Travi važi isto pravilo da krojač nema svojih pantalona, to važi i za Crnotravce. Crnotravci su najviše gradili sa strane. Svi reprezentativni objekti u Beogradu su napravili Crnotravci.
Da, o tome smo već pričali. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala i vama.
Bio je ovo gospodin Dragan Kocić, direktor tehničke škole sa domom učenika Milentije Popović u Crnoj Travi.
Minuta je do 9 časova, Radio Beograd, jutarnji program, evo čujete kako se mi lagano premeštamo iz Crne Trave na Vlasinsko jezero i obrnuto, evo nas nazad na Vlasinskom jezeru, ovde smo u infocentru turističke organizacije Surdulica i upravo je to šlagvort za najavu moje sledeće sagovornice, a to je direktorka turističke organizacije Surdulica, Biljana Nikolić. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Došli.
Dobro vi nama došli ovde na Vlasinu, gde se sunce budi u Srbiji.
E, jeste, to ste nam spomenuli da je prvo mesto gde sunce izlazi
u Srbiji. Najistočnije mesto u Srbiji i sa ono što je najlepše, to što mogli da doživite jutro na Vlasini, koje je potpuno drugačije, ne samo odnosno na ostatak, nego i na Surdulicu samo koja je ušuškana tu negdje.
Jeste, u Surdulici je bilo maglovito i onda kako smo se penjali putem, prolazili smo kroz oblake, kroz maglu i kad je puklo jezero, a čisto, fino, sve se razmaklo, baš je bio doživljaj koji stvarno svima preporučujemo. Biljana, prvo da se zahvalim, bez vaše pomoći ne bismo mogli uopšte da pripremimo ovaj jutarnji program, sa vama smo ovako sve dogovarali i sad malo je vremena, a mnogo je tema. Hajde prvo da krenemo od Vlasinskog leta koje eto danas počinje i to je veliki događaj za ovaj kraj, veliki turistički događaj.
Pa sa Vlasinskim letom mi počinjemo našu sezonu manifestacija na Vlasini u Surdulici. Ovo je 34. Vlasinsko leto, znači 85. godine održano prvo, upravo ovde na Vlasini, a onda smo 90. godina prešli u Surdulicu i na Vlasini. Na Vlasini se održava tako da je neka ravnoteža napravljena između obe destinacije koje su naše. Ne bismo mogli da govorimo o Vlasini, da ne spomenemo Surdulice, da ne kažemo šta je ono što mi imamo u Surdulici. A Surdulica je jedno atipično mesto na jugu Srbije. Atipično po mnogo čemu, po svojom urbanizmu koji je ostao onakav kakav je bio pre 50 godina. Sačuvali smo naša dvorišta, sačuvali smo zelenilo, trudimo se da bude što čistija i što lepša i da predstavlja jedan ulaz pravi koji će da nas vodi kroz naš prelep ambijent koji imamo u opštini. A ako govorimo o turizmu, onda ne možemo, moramo da kažemo da neki prvi začeci turizma u ovom kraju jesu sa izgradnjom sanatorijuma 20. godina u Surdulici, kada smo počeli da dobijemo goste koji su dolazili iz svih krajeva, ne samo Srbije, nego i Balkane, jer bio je jedan od najvećih na Balkanu, i onda smo mi počeli da se prilagođavamo tim ljudima koji dolaze, njihovim potrebama. Počeli smo da, Surdulica je počela da živi noću, počela su da se otvaraju kafane. Mi smo pre rata imali 34 kafane. Znači, ljudi su bili spremni da učine sve, i to govori, znači, nije turizam i marketing, ne počinje sa novim naučnim istraživanjem, nego upravo praksa je ono što dokazuje da kad su ljudi spremni da budu dobri domaćini i kad hoće da sve učine za one koji borave tu kod njih, u njihovom dvorištu, onda ništa ne predstavlja problem.
Spomenuli ste mi kao dokaz da je ovaj predeo bio dosta naseljen i nekada da ima puno, puno crkava i crkvišta u ovome kraju, je li tako?
Tako je. Tako je, ceo naš kraj, pogotovo obod prema granici opštine Surdulica ka Bugarskoj, prema nekim podacima ima negde oko 150 što ostataka crkava, što temelja koji su pronađeni, koji još uvek postoje, znači zapisi postoje o tome. To je meni podatak koji dao gospodin Pahomije, ovaj naš vladika eparhije Vranjske, znači to je nešto što svedoči o tome da je ovaj kraj bio izuzetno naseljen. O tome nam govore i to govori to da je na Vlasini postala opština Vlasina okruglica, koja je bila zasebna od opštine Surdulice, imala negde oko 10.000 stanovnika. Sa izgradnjom Vlasinskog jezera, neverovatno, ali stanovništvo je počelo da odlazi. I onda je Vlasina pripojena opštini Surdulica. A jedan i drugi kraj, znači imamo jednu vrlo burnu istoriju koja se koja je ostavila tragove kod svih ljudi. Istorija ratnička, da tako, iz tih nekih ratova koji su se vodili na ovom geografski položaj je takav da se ovdje lomilo mnogo toga i svedočenja postoje. Jedno od njih je naša spomen kosturnica u Surdulici koja govori o stradanju u Prvom svjetskom ratu. Drugo svedočenje je crkva Ilija, znači i jedno i drugo negdje u isto vreme, ranije crkva koja je ovde na Vlasini ridu, crkva posvećena svetom Iliji, koja svedoči o tome da je Vlasina bila srpska enklava u doba Turaka. Ono što je za nju interesantno jeste da kada se tražila saglasnost od Turaka da se sagradi crkva, oni su rekli može, ali mora da bude ukopana. Ako znamo da mi u ovom kraju, znači Crnotarski i Vlasinski, Božički, ceo ovaj kraj ima sjajne građevinare, onda su oni prevarili svoje nalogodavce pa su podigli zemlju iznad ovaj nivoa koji je bio, tako da je ulaz u crkvu na nivou zemlje. Silazi sa 3 stepenika u portu crkve.
Važno je spomenuti i da je ovde vojska zaustavila Bugare u Prvom svjetskom ratu i omogućila srpskoj vojsci da se povuče dole ka jugu i ka Albaniji. I mnogo, mnogo ljudi je stradalo tada ovdje.
Jeste. Znači, to je to vreme kada je Vlasina bila velika močvara. Kada je svega nekoliko ljudi znalo kako da se prođe preko nje, a da se ne desi neko zlo. Tako da kada je bugarska vojska krenula prema Surdulici, naši žitelji, seljaci koji su bili ovde, oni su pitali kako da pređu. I onda su im pokazali put koji je vodio direktno u močvaru, tako da se ceo bataljon bugarske vojske ovde podavio. I to je jedan od podataka koji govori o tome, u stvari o hrabrosti naših ljudi koji su bili ovde, koji su živali, koji žive još uvijek ovde.
Danas kada dođemo ovde, eto, naši slušalci koji bi poželjeli da dođu i da posete ovaj kraj, šta biste im preporučili? Kako bi izgledao, ono, kako kažu, šta morate uraditi kada dođete u Surdulicu i na Vlasinsko jezero?
E pa prvo morate da svratite u Surdulicu.
Tako je, to da krenemo u Surdulicu.
Surdulica ima onu svoju dušu koju pokazuje na svakom koraku. Mi ne samo da nismo mi mali, mi smo samo po površini, po broju stanovnika mali. Međutim, urbani turizam je zaista razvijen, pogotovo leti. Nije to samo zbog naših ljudi koji se vraćaju, zbog studenata koji dolaze, zbog rodbine koja se vraća. Ne, jer nikad niko od njih ne dolazi sam. I onda kada se dođe, onda Surdulica, onda se doživi u stvari ono pravo, Surdulica danju i Surdulica noću. Surdulica danju koja ima bazen, sportsku balon halu, utakmice, idealna mesta na, u okolini za izletničke, za boravak u prirodi, sela koje su izuzetno gostoprimljiva i koja, u kojima može da se vrlo lepo provede ovaj čitav jedan dan i da se preko onda, kad uveče krene, jer i takođe mi i danas imamo više od 30 kafana i kafića ovaj, u Surdulici, znači možete da birate gde ćete da, da provedete veče. A kad se i oni zatvore, e, onda vam je trg, centar i sve na raspolaganju. Mm-hmm. Cijelu noć kod nas mladi ljudi se druže, zabavljaju, čuje se graja, čuje se pesma. Ja se sećam, nas su kao studente u 6 ujutru polivali vodom da bismo konačno otišli
kući. Da bi
kući.
Možda ljudi odspavali bar malo.
Tako
kada
je,
se
e, baš tako. E, a kada, kada, kada to nešto prođete, ovaj, naravno, dobit ćete park, da dobit ćete spomen kostunicu, da, da dobit ćete te neke naše najstarije hidrocentrale koje postoje, imamo mnogo toga ovaj, da se, da se
prva hidrocentrala.
Jedna od najstarijih, ovo je na Vlasinu sagrađena prva zemljana brana u staroj Jugoslaviji, mm-hmm. posleratna. A Vlasinski hidroelektrane čini sistem od 4 hidrocentrale, zato je ona tada bila i danas je posebna. Znači imamo vrlu 1, vrlu 2, vrlu 3 i vrlu 4. Svaka za sebe predstavlja pravo umetničko graditeljsko delo. Od toga je jedna kompletno u kamenu. Znači ne vidi se, vidi samo sa spolješne strane. A da biste ih videli, vi morate da krenete od Surdulice ka Vlasinu. I onda, onda idete vrla 2, vrla 3, vrla 2, vrla 3, vrla 2, vrla 2, vrla 1 i onda dođete do Vlasinskog jezera. E sad, ko nije video Vlasinsko jezero, taj nema predstavu kako to izgleda. Ali, ako znamo, ako vam samo podatak da je ono dugačko 12 km, široko 3,5 km, i onda shvatate da u stvari ovo jeste planina, ali nije planina poput ostalih planina, jer ovde vas čeka jedna velika voda koju možete da, da, koju možete da uživate. Vlasina kao Vlasina je jedan neiscrpan, nepregledan, ogroman prostor. To nije samo visoravan sa ovim našim biserno čistim ovaj jezerom. To je i Strešer, to je planina Vardenik sa Strešerom koji je skoro 1900 metara. Tu nam je Čemernik, tu nam je Plana, tu je... tu su one planine koje, koje okružuju i čine da, da ceo ovaj kraj dobija jednu dimenziju nečeg posebnog.
Klima u jednom danu
klima,
mogu 4 godišnje.
To, to ćete da doživite verovatno već danas. To ćete verovatno već danas da doživite.
Ja sad, kažete vi, ne može da se, ne može da se doživi, osim ako se ne dođe, mi ne možemo da prepričamo. Ja od jutra su pola sedam pokušavam slušalcima da predstavim kako to izgleda. Jasne. I kakav pogled kroz prozor imamo i na ostrva i na celo jezero. Ali imate puno manifestacija koje mogu da pozovu ljude da, da dođu ovde. Rekli smo Vlasinsko jeto, leto, džipijada ne više, ne mogu da se
nema,
registruju džipovi. Šta je još na što biste pozvali?
Vlasinsko leto, sad moram da kažem, Vlasinsko leto koje pre takmičenje trubača jugoistočne Srbije i zbog čega je važno? Svi znamo za Bobana Markovića, svi znamo za Fejta Sejića, svi znamo za Bakiju Bakića, oni su počeli odavde. Vlasinsko leto nije samo pre takmičenje, to je i Vlasinski kotlić i Vlasinska udica, to je folklor, to je pesma, to je muzika, to je etno, pokazivanje svega onog najlepše što mi imamo. U 4 dana Vlasina i Surdulica budu krcate ljudima koji dolaze da ovde uživaju. A onda iza toga, kada nam se završi Vlasinsko leto, onda iza toga imamo već Vlasinski triatlon 20. krajem meseca, pa koji je međunarodnog karaktera i okuplja jako puno takmičara. 2. augusta Sabor Sveti Ilija, posle toga Vlasinska regata, posle toga Somovijada i da ne nabrojamo one sitne manifestacije
sjajne,
u kojima učestvuju svi.
I sjajne dočeki Srpske nove godine i to da spomenemo uvek, imate odličan provod.
Pa jese, pa je, pa mi se trudimo da tako rasporedimo sve ono što imamo tokom cele godine i da nam nikada ne bude dosadno.
E pa evo, poziv je otvoren i hvala vam puno na, na celom ovom predstavljanju i Vlasine i Surdulice kao centra ovog.
Hvala vam, valjda sam uspela nešto da pokažem.
Kako niste?
Hvala.
Bila je ovo direktorka turističke organizacije Surdulice Biljana Nikolić.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nezapamćeno snažno nevreme je sinoć pogodilo grčko poluostrvo Halkidiki. Lokalne vlasti su proglasile vanrednu situaciju, a novoimenovani ministar za civilnu zaštitu trebalo bi u toku dana da poseti ovo poluostrvo. Više detalja ima naš dopisnik Majda Šimunec.
Crni dan, crni četvrtak u Grčkoj, tim rečima, ovdašnji mediji javljaju o katastrofi koja se dogodila sinoć na Halkidikiju, kada je šestero ljudi izgubilo život u olujnom nevremenu koje je trajalo od punih 20 minuta i koje se u tim krajevima ne pamti. Državljani Rumunije, Češke i Rusije su među žrtvama, ima i dvoje dece. Informacije govore da je čak više desetina povređeno, oko stotinu. Mediji prenose da su padali elektrovodovi usled snažnog olujnog vetra koji je duvao brzinom od 8 do 10 bofora, leteli su krovovi, pojavile su se i poplave i klizišta. Mesta koje su najteže pogođene su Nea, Plagija i Potidej, dok su Kasandra i Sitonija bile bez struje. Među stradalima u ovoj tragediji nema državljana Srbije.
Nevreme je protutnjalo i obalom Nea Kalikratije, mestima Neos Marmaras, Pevkohori, Kalitea i Nikiti. Celo poluostrvo Halkidiki je bez struje, telefonskih veza i interneta. I ulica Soluna je noćas jaka oluja za svega nekoliko minuta pretvorila u reke, a od drveća oborenog vetrom uništeno je nekoliko vozila. U Londonu se održava najveća konferencija o odbrani slobode medija u istoriji, koja okuplja predstavnike iz više od 100 zemalja. Među njima je i srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji će se danas sastati sa državnim ministrom za Commonwealth i Ujedinjene nacije, Lordom Tarikom Ahmadom od Wimbledona, kao i sa predsedavajućim Komitetu za spoljne poslove Donjeg doma Britanskog parlamenta, Tomom Tugendotom. Autorski tekst Aleksandra Vučića u politici je preko potrebni omaž poniženom, omalovaženom i vređenom srpskom građaninu, stalnoj meti prizemnih i vulgarnih uvreda naše samoproglašene elite, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Smogavši snage da pod salvama ličnih uvreda i svakodnevnih napada stane u zaštitu naroda, koji je pune dve decenije vređan i nipodaštavan, predsjednik je pokazao i ličnu i političku veličinu, dodaje Đurić. Srbija je postala jedina zemlja u Evropi koja ima potpuno elektronski inspekcijski nadzor. Sistemu e-inspektor pristupilo je 36 inspekcija, a preostalih 7 biće uključeno do kraja godine. Premijerka Ana Brnabić je ocenila da su inspekcije jedan od osnovnih stubova u borbi protiv sive ekonomije, za fer konkurenciju na tržištu i jačanje privrede. Uredbom vlade Srbije je zbog napredovanja jednom broju inspektora povećana plata, a u pripremi je odluka o zapošljavanju još 1272 inspektora. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović učestvovaće danas i sutra na međunarodnoj konferenciji Evropski put Gruzije u gruzijskom gradu Batumiju. Ministarka Joksimović govoriće na panel sesiji na kojoj će pored ostalih učestvovati i ministri inostranih poslova Gruzije i Mađarske, David Zalkalijani i Petar Sijarto. Predviđen je sastanak ministarke Joksimović i predsjednice Gruzije Salome Zurabišvili. U memorijalnom centru u Potočarima danas obeležava 24. godišnjica zločina u Srebrenici. Komemoraciji neće prisustovati niko od zvaničnika Srbije, a aktualni načelnik Srebrenice Mladen Grujičić, prema rečima bivšeg načelnika Ćamila Durakovića, nije dobrodošao. Spisak govornika prema rečima Durakovića još nije utvrđen, ali je izvesno da će govoriti bošnjački član predsjedništva ukoliko predsjedavajući Milorad Dodik to odbije. Tri iranska broda pokušala su da blokiraju prolaz britanskom tankeru kroz Ormuški Moreus, ali su se povukla posle upozorenja britanskog ratnog broda, saopštila je vlada u Londonu. Iranska revolucionarna garda negira da se to dogodilo. Predsjednik Irana Hasan Rohani poručuje da će Velika Britanija snositi posljedice zbog zaplene iranskog tankera s naftom, što je, kako tvrdi, bio loš i pogrešan potez. Koncertom simfonijskog orkestra Kustendorf i ruskog violiniste Jurija Bašmeta sinoć je u Drvengradu i zvanično otvoren 7. festival ruske muzike Kustendorf Klasik. Umetnici su koncert posvetili rođendanu velikog naučnika Nikole Tesle. Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je savladao Belgijanca Davida Kofena sa 3-0 u setovima. Za mesto u novom finalu na Grand Slamu u Londonu najbolji teniser sveta će igrati protiv Španca Roberta Bautista Aguta. U drugom polufinalu sastaju se Švajcarac Roger Federer i Španac Rafael Nadal. Dva naša fudbalska kluba startuju u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Radnički iz Niša igra u Estoniji protiv Flore od 18 časova, dok Čukarički dočekuje Banant iz Jermenije od 20:30. Oba meča možete pratiti direktno na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura do 26, u Beogradu do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 999 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo sa Vlasinskog jezera, iz Surdulice i Crne Trave.
Devet sati i devet minuta. Ovoga sata počinjemo priču iz Crne Trave. Ostalo nam je još sat vremena da predstavimo dobar broj zanimljivih sagovornika i zanimljivih stvari i poslova kojima se oni bave. Pronašli smo u Surdulici Lidiju Arsić, koja je i povratnica i preduzetnica. Žena koja se iz grada vratila u Surdulicu i ovaj kraj kako bi skupljala pečurke i lekovito bilje. Mi smo se uverili, vrganje, lisičarke su fantastičnog ukusa u ovom delu sveta. Doći će i ribolovac, kažu da u Vlasinskom jezeru može da se ulovi, točnije da je ulovljen som od 42 kg, možda će ovog leta biti oboren rekord, trebalo bi da stigne i jedan od rendžera, a iz Crne Trave ćemo krenuti mountainbikeom dalje. Pričat ćemo o prošlog vikenda održanoj biciklističkoj trci za svetski kup, za odlazak na olimpijske igre u Tokiju i o tome koje se manifestacije ovo malo mestašce na ušću Čemernice u Vlasinu ili obrnuto ima i nudi svojim posetiocima. Bajk je sport koji sve više uzima maha i sve interesantniji, naročito među mladim ljudima, a u Crnoj Travi postoji već nekoliko godina klub Orlovac po najvećem vrhu, najvišem vrhu u ovoj opštini, vrhu Orlovac koji ima visinu 1707 metara i ovo planinarsko-biciklističko društvo okuplja mlade koji vole da voze bicikli po praktično nemogućim stazama. Prošlog vikenda ovde je održana biciklistička trka za svetski kup za odlazak na olimpijske igre u Tokiju i balkansko prvenstvo i trka za kup Srbije u planinskom biciklizmu ili popularno mountainbike-u. Bio je prenos svega ovoga na televizijskim kanalima, a pored mene je gospodin Vladan Nikolić, predsjednik mesne zajednice Crna Trava, ali i jedan od osnivača kluba za planinski biciklizam. Kako ste došli na ideju da ovaj sport krenete u ovoj sredini?
Pa oko pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Pa sama Crna Trava, kao što verovatno većina vaših slušalaca zna, je planinskog tipa, je Crna Trava, mislim, kao mesto. I ovde su izuzetni tereni kako za planinarstvo, tako i za biciklizam. Mi smo prepoznali ovo mesto naše da može da se, osim planinarenja, napravi jedan dobar biciklistički klub. U početku nismo imali uslove dobre, s obzirom da je biciklizam skup sport, posebno mountain bike. Sa nekim, da kažem, jednostavnim, prostim biciklama smo održali jednu probnu trku, da kažem, ovde u jednom selu iznad Crne Trave. To je bilo baš na dan ovog sabora 21. jula Svetog Prokopija 2004. godine i decu smo doveli, to je bilo neki naš entuzijazam, nas nekolik cine. I tako je to počelo, da bi od 2004. za 15 godina došli do ovog. Ipak je to veliki rezultat.
U ovom trenutku vaš klub ima čak 8 aktivnih takmičara i juniorska ekipa je i aktuelni i trenutni, kako ste mi rekli, prvak države u mountainbike-u.
Da, ekipa juniora i ekipa žene elita su i prošlogodišnji i trenutno su u vođstvu za Kup Srbije. Tako da akcenat dajemo, takvi su nam i takmičari ovde. Takmičari imamo juniore i žene elita, imamo dva takmičara u elite kategorije i naš je klub isto, zanimljivost je i ta, interesantno možda našim slušalcima, da imamo jedinog takmičara iz Evropske unije, da kažem iz Republike Bugarske, zove se Alek Bonev, koji vozi za naš klub već 2 godine i izuzetno je prvo pozitivan lik, što bi rekli ovako u žargonu, i dobar je takmičar, osvaja redovno medalje na svim takmičenjima i tako.
Sa nama je još jedan vaš takmičar, Lazar Miltenović, biciklista, takođe visoko plasirani biciklista u mountainbike-u, ali Crnotravac baš odavde i učenik tehničke škole, 3. razred Bež.
Tako je, da. Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda i vama.
Kako sastavljaš školovanje, treninge, ti bar ovde imaš gde da treniraš do mile volje?
Tako je, meni je barem tu blizu, odmah posle škole sedaš na bajk i sve oko tebe je trening, tako da ne predstavlja problem, školovanje i trening može da se uklopi.
Zanima me kako izgleda jedan trening za ovakav sport, da li je to samo vožnja bicikla ili ima još nekih dodatnih priprema?
Ne, nije samo vožnja bicikle, radi se i istezanje pre treninga, prvobitna je mnogo ishrana, pa onda tek tad počinje trening, gledate sa trenerom šta ćete danas da radite, gde idete, kako planirate formu za sezonu, sve je to vrlo, vrlo komplikovano.
Za one koji nisu pratili prošlonedeljno takmičenje ovde u Crnoj Travi, mogu na YouTube-u da nađu snimke staze i trke, i ono što je meni fascinantno, ta staza meni deluje zastrašujući. Kako su te roditelji pustili da voziš tako opasna mesta?
A ne, roditelji su bili tu, pored mene navijali i podržavali me. A staza u Crnoj Travi, pa šta da kažem, osim najbolja na svetu, kao što i ostali pričaju, tako da...
Gde ste? Je li ima straha tu? Kako se savladaju te prepreke? To je stvarno, krenete nizbrdo biciklom preko kamenja.
Pa, straha ima, ali mi uvek gledamo da izvučemo neki maksimum iz nas, tako da uvek se prebrodimo vrlo lako.
Koliko dugo ti već treniraš?
Ovo je moja treća godina takmičarska, a u Orlovcu sam od malih nogu, sigurno od 2006. godine pa na ovamo.
Šta bi predložio, preporučimo vršnjacima koji razmišljaju o ovom sportu?
Pa, prvo da nađu najbliži biciklistički klub u svom mestu, konsultuju se prvo sa roditeljima, obavezno sa nađu dobrog trenera i onda krenu polako.
I onda voze bicikli i dođu u Crnu Travu na pripreme.
Tako i onda dođu u Crnoj Travi da voze i možda svetski kup sledeće godine.
Da, za svetski kup sledeće godine, ova trka što je održana prošlog vikenda, gospodine Nikoliću, to je bila u rangu C2, a za sledeću najavljujete možda C1. Šta to znači?
Da, s obzirom da naša staza ispunjava sve norme, i kao što je naš takmičar, neskromno mogu slobodno da kažem, rekao, naša staza je tako koncipirana i takva je staza, ima tu težinu, ima sve elemente koje može da sadrži staza, čak i većeg ranga od C1, takozvana prvenstvo Evrope ili nekog većeg ranga trka, mi ćemo najverovatnije konkurisati iduće godine za C1 trku i velika je verovatnoća da ćemo dobiti, s obzirom da je sudija ove godine nam je bio iz Rumunije, rekao da će nam dati najbolje ocene i nismo morali ni da sumnjamo u to, s obzirom da smo dobili od najeminentnijih takmičara kao što je bivši prvak sveta iz Slovačke, Martin Haring se zove, on je rekao da je ova jedna od najboljih staza koju je vozio, a on je vozio po celom svetu, znači dovoljno je nam je takav čovek da nam kaže, ne moramo ništa sami sebe da hvalimo.
Ja mislim da će i ostali takmičari da vas hvale. Čula sam ovde u pripremi emisije priču o Grkinji koja je prvoplasirana na Balkanskom kupu, ali je zaboravila taj svoj dres.
Jeste, imali smo jednu baš situacija je, stvarno meni bilo mnogo žao kad sam video u hotelu gde su bili smešteni na Vlasinskom jezeru svi reprezentativci svih zemalja balkanskih. Bila je i Grkinja, kadetkinja iz okoline Atine, iz Pireja, i zaboravila je kesu gde je bio dres nacionalne reprezentacije, dres koji je dobila od nas kao pobednica Balkanijade i dve medalje koje je osvojila, jednu za ukupnu trku i jednu za balkansko prvenstvo. Ja sam preko društvenih mreža odmah reagovao i našao sam, devojčica se zove Eleftreja ili u prevodu Sloboda, i sa grčkog, i onda smo stupili u kontakt sa njom. I ona je baš se obradovala veoma, je srećna što smo joj našli dres reprezentacije. Međutim, dres pobednika Balkana nismo mogli da nađemo, sve smo pretražili, nije bilo. Šta smo učinili? Učinili smo to da smo kontaktirali proizvođača dresova koji su radili za balkanske šampione i već smo naručili novi dres za nju i dobit će uskoro dres.
Za one koji se tek spremaju da dođu u Crnu Travu sljedećeg vikenda, znači tamo 21. kada je Sveti Prokopije, to će biti i vaš redovni sabor na koji dolaze pečalbari iz celog sveta. Šta se tada sve događa i ko sve može da dođe i šta će vidjeti u tom programu?
Pa 21. jul ja kao sekretar mesne zajednice i mesna zajednica Mirko Sotirović Crna Trava već duži niz godina organizuje tu manifestaciju na kojoj očekujemo veliki broj Crnotravaca, što kažete, što odavde, što iz rasejanja, s obzirom da ovde sve manje i manje Crnotravaca je ovde, nažalost, u Crnoj Travi. I uglavnom većina gostiju nam dolazi sa strane. Mi organizujemo pored same manifestacije, to je inače i verski praznik Sveti Prokopije, i tu ujutru organizujemo liturgiju sa krštenjem. Znači svi zainteresovani koji nisu se krstili do sada, a želeli bi da se krste, a Crnotravci su naravno, i ne moraju da budu Crnotravci, oni mogu da se krste. Onda idemo uveče, preko dana imamo sportske razne sportske događaje, turnire i tako dalje, a uveče imamo, s obzirom da i ranijih godina dok je Crtava mala, trubači su bili glavno, dovodimo obavezno trubački orkestar tu iz našeg kraja. Konkretno mi imamo svaki godin iz Vladičinog Hana i tu bude igranka, i pre toga bude folklor, neki mali kulturno-umetnički program.
Sljedećeg vikenda dobar provod u Crnoj Travi. Bili su ovo gospodin Vlada Nikolić, predsjednik mesne zajednice Crna Trava, jedan mesne zajednice Mirko Sotirović iz Crne Trave, jedan od osnivača kluba Orlovac, i Lazar Miltenović, jedan od favorita kluba Orlovac za planinarski biciklizam.
Ne govori mi da su bolji dani ispred nas, ne zameri mi što ne želim da ti čujem glas, nemoj da se ljutimo, ja bi na tren zajedno da ćutimo, dođem sebi. Glava kida me, rado savio bih oblogu, ti me ne čuješ, ti si sva u svom monologu. Nemoj da se ljutimo, ja bi na tren zajedno da ćutimo, samo da povučem dim i dođem sebi.
Eko. A ispod prozora
trube sviraju. Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Baby, hvala ti me ti. Baby, nemoj propati. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo sa Vlasinskog jezera, iz Surdulice i Crne Trave.
Poštovani slušalci, još 33 minuta traje naš jutarnji program, prvo programa Radio Beograda sa Vlasinskog jezera i iz Crne Trave. Evo, vratili smo se sada na Vlasinsko jezero, ovde smo u infocentru turističke organizacije Surdulica, razmakli su se oblaci i magla, temperatura je porasla na čitavih 10 stepeni i to je sada već ovde, mogu slobodno da kažem, i toplo i prijatno. I ovako, za kraj ove priče sa Vlasinskog jezera, moji sagovornici su ljudi koji su svakodnevno na polju, na samom jezeru i svako na svoj način uživa i u lepotama, ali i u plodovima koji ovde rastu i postoje. Lidija Arsić, dobro jutro. Dobar dan, pošto je skoro pola deset, dobrodošli. Povratnica iz velikog grada i neko ko na svaki način ovde uživa i živi od ovog jezera i od svega što ovde postoji. Velibor Jovanović, ribolovac, dobar dan, dobrodošli. I Radoš Kostadinović, rendžer, koji, eto, trudi se da uz svoje kolegije, hvala, bolje vas našli, sačuva da ovo ostane ovako kako jeste. Lidija, vi ste ovde, evo, 20 godina kako ste se vratili ovde.
Pa, mnogo su brzo prošle te 20 godine, da.
Kako ste se odlučili da iz grada, iz Leskovca, ili tako?
Nešto iz Leskovca, nešto iz Beograda, svuda pomalo, ali na kraju na Vlasini.
Jeste se ovde rodili pa ste otišli ili ste samo poreklom?
Ne, nisam ni poreklom, čak ovo je bio prostor za odmor mojih roditelja. To je bila jedna mala vikend kuća. I onda polako dolazi vikendom, pa onda odrastanje moje dece ovde u prirodi i na kraju, naravno, svi se mi setimo prirode, onda kad imamo veliki problem, zdravstvenu, i ja sam odlučila da jednostavno dođem da živim na Vlasinu, da probam da živim ovde.
Teško je za nas koji živimo u gradovima i naviknuti smo i na stres i na ceo taj ritam života da pomislimo da sad pređemo da živimo u ovakav mir i u ovakav sporovozni život i svi imaju neki utisak, ja posle tri dana bih poludela ili poludeo i moram da se vratim u grad, ne mogu ja da podnesem ovo. Kako je kod vas izgledala ta promjena kada ste, pa eto i silom prilika, odlučili da se...
Pa upravo ste, znate šta, dosadno je prva dva dana. Onda krenete da tražite neki hobi i naravno izazove vas šuma, izazove vas priroda, zelenilo. Krenete u potragu za biljkama, za gljivama, pa kad sam videla da ništa ne znam, onda sam krenula da učim. I naravno čoveku treba malo, čovek je simbiot, čovek je u simbiozi sa prirodom i u genetskom zapisu, prosto nosimo taj, mi smo prvo bili sakupljači. I onda vam je potrebno dva ili tri branja i vi ste gotovi, nema odlaska odavde više. kupi vas vlasina za da kažem za ceo život, ali malte ne je tako. Vrlo jednostavno, sada na vlasini ima i Wi-Fi i nađete svoj posao. Resursi su neiscrpni, samo ako želite i ako ste spremni da date sebe, naravno da date prirodi i da od nje dobijete.
Vi se bavite i turizmom, ali ono u čemu posebno uživate je upravo to blago koje ovde postoji, to prirodno blago, pa možemo od gljiva da krenemo, od pečuraka koje su specifične ovde.
Vlasina je bogom dana za gljive. Ja sam sa gljivarskim društvom radila mikološku kartu, odnosno šta sve, kakvih sve gljiva ima na Vlasini. Konzumnih ima skoro svih. Međutim, poseban izazov su lekovite gljive. Lekovite u smislu da se koriste kod određenih bolesti, naročito imunosistema. I mi imamo sreću na Vlasini da uopšte u Srbiji da imamo maltene sve te tri top Ganoderma lucidum, odnosno reishi gljivu kako je mi poznajemo, hrastovu sjajnicu. Ovde u Srbiji imamo takođe i Cordyceps, ne sinensis, ali Cordyceps militaris i čagu koju sam pronašla na Vlasini i na što sam ponosna.
Zašto se te gljive izdvajaju? Zašto je važno da ih i mi imamo ovde?
Ako želimo da budemo zdravi, treba da čuvamo svoj imunosistem. A najbolje stvari za imunosistem su takozvani provokatori imunosistema. Vi možete unositi vitamine i minerale koliko god želite. Ako je imunosistem načet, kako mi to kažemo, nema usvojivosti, on ne usvaja to. Treba nam provokacija, odnosno imunizacija. Imunizaciju rade lekovite gljive jer su razvile sistem odbrane prilikom rasta i imaju polisaharide. Polisaharide naš imunosistem prepoznaje kao antigen, kao bakteriju ili virus i kreće da proizvodi antitela. Tako pravimo imunodgovore. Što veći broj imunodgovora ima organizam, veća je mogućnost da u datom trenutku ekspresno odgovori na adekvatnu bolest. Na bakteriju, na virus, na polensku alergiju, na dijabet, na većina bolesti su imunobolesti.
E, to je to što postoji u tim gljivama.
To je to što postoji u gljivama, imunosistem imaju i biljke. Gljive naročito pomažu i deluju blagotvorno na revitalizaciju imunosistema. A kad imate zdravi imunosistem, vama je mnogo lako.
Osim ove tri gljive koje ste spomenuli, to su te imunogljive, spomenuli ste da postoji 9 od 10 gljiva tih nekih kako da ih nazovemo?
Da,
najboljih.
Da, postoje klasifikacije.
Te za ishranu, tako?
Konzumne gljive.
Konzumne, da.
Gljive se mnogo koriste u ishrani zato što su prvo zdravstveni benefiti. Prvo unosite meso bez holesterola, unosite čiste proteine. Naravno, uz to niskokalorično, što je sada jako popularno. Nemate ni jednu gljivu koja ima više od 300 kilokalorija u 100 grama. Lako su svarljive. Mnogo je važno mesto odakle se konzumne gljive beru. Jer gljiva je jednostavan mehanizam. Ona praktično sve toksine, otrove, olovo, fenole upija iz tla. Kad dođete u ovakvu sredinu i ovde uberete gljive, poseban je ukus i posebna je vrednost za organizam. Postoje tri klasifikacije poznate u teoriji mikologije. To je jedna skala od 10 gljiva, gde su Francuska, Engleska i Ivan Focht je radio klasifikaciju. I tu se vrte nekih 15 do 20 različitih gljiva. Mi praktično na Vlasini imamo sve od konzumnih gljiva. Jedino što nam fali je jedna gljiva koja je Amanita cezarea ili kraljevka i sa još nekoliko lokalnih naziva, jajčara i tako dalje. Na nesreću, odnosno možda i na sreću, narod ne sakuplja sve gljive, na sreću zato što će ostati u prirodi, a na nesreću zato što ne koristi benefite, ne koristimo dovoljno benefite te zdrave hrane koju nam priroda nudi.
E, nije retko da čujemo da su se ljudi otrovali gljivama zato što ne poznaju razliku, a često te otrovne imaju svoju kopiju. Da, kako znate, osim iskustva naravno, kako neko ko se ne razume u gljive, a želi, evo kad vas sad sluša, da ako je i u blizini ili želi da dođe u ovaj kraj, kako da prepozna, kako da nauči šta treba da bere, šta ne treba da bere?
Svako veće mesto u Srbiji ima svoje mikološko društvo ili udruženje gljivara. To je odlična adresa da se upoznate sa gljivama, edukacije uglavnom idu zimi. Prvo što rade sva gljivarska društva, rade upoznavanje i determinaciju otrovnih gljiva, odnosno nejestivih gljiva.
Tako da kad znamo sve o otrovnicama, onda ćemo lakše prepoznati.
I, da, opet se vraćamo na onu priču. Čovek je simbiot. Čovek mora da živi sa prirodom. Ako to ne radi, stiže kazna. A kazna je zdravlje. Gljive, poznavanje, prepoznavanje gljiva se ne uči iz knjiga. Uči se na terenu. Od nekog ko zna. Čitamo malo knjige, malo smo na terenu. Prvo gljivarsko društvo, odite, raspitajte se. Vrlo lako i jednostavno budite u prirodi, mi smo simbioti, mi ne možemo i ne smemo da živimo bez prirode. Kultura megapolisa je u redu, sve to lepo, međutim, onaj ko živi u prirodi nikada ne bi prihvatio da ode u veliki grad.
E da, kako li to zvuči svim onima koji nas sad slušaju zvuk nekog autobusa koji prolazi ovako ispod prozora. Evo, mnogo je tema, evo sad smo akcenat stavili na gljive, ajde malo sad da se spustimo i pod vodu, da vidimo kakav je to svet koji se nalazi u samom jezeru. Velibor Jovanović, ribolovac, vi ste decenijama na Vlasinskom jezeru i ribolov vam je ovako u krvi. Kako biste ocenili to? Zašto je, kažu, raj za ribolovce u Vlasinskoj jezeru?
Pa jeste, zato što ovde ima sve. Mm-hmm. Sve. Svega ima i lepo je. Drugo, odmarate dušu.
To je to što je sad upravo jeste, rekla.
Jeste, da... tako je. Vlasina, ja sam zavolio Vlasinu. Moja supruga isto, ona je radila u bolnicu na ginekologiji, mm-hmm. a ja sam bio vozač. Direktori sam vozio 35 godina. I onda kada sam već pri kraju penzije, ostajem ovde non stop. Ali na vreme nisam imao da nešto sagradim. I ja sam u kamp prikolici.
Vi ste začeli kamper i ribolov.
Da, i sve pored jezera. I tu sam negde oko 25 godina pored jezera. Ribolov zaista odmara dušu. E, moja supruga ima jedno 3 godine, 4, kupio sam za rođendan štap.
A tek sad je počela.
Tek sada.
Peca, posle svih ovih godina.
I ona me zamenje. Tako, iz Čarnaca, peca štuke, pa je jedva otkače, tamo šta ja znam. Onda... pecala je ova deverika, imala 4 kilograma deverika, to je teško uhvatiti. I tako ona uživa.
Dobro, recite mi, vi kao ribolovac, kažem, decenijama ste tu, decenijama ste na jezeru, šta je to sve što ste lovili i ulovili? Pričali ste da je to bilo kapitalac.
Jeste, to je bilo nekada zabranjeno, ali amor je imao puno, dosta je imao amor. Mi smo hranili to mesto gde pecamo i amur se mnogo pecao. Ali nešto smo i pustali, nešto smo i...
Tako, svoju
ako
potrebu.
Se je on mnogo oštetio...
Javlja nam se Ranger ovde, sad se uklapa u priču sa... Vidite, bilo je zabranjeno. Sad
ja znam. Amur ima veliki zubi. On ima veliki zubi, ali to u grlo zubi. I on kad pruguta udicu, ako ga oštetite, on onda gotov je. Mm-hmm,
tako da ne vredi ni da se vraća, je li tako?
Pastrmka imala 4 kilograma, potočara, to je strašna pastrmka. Onda je bio linjak. Tako je.
Što planetite?
Ona planetim? Ga nema, a linja ga
posebna
nema.
Aha. U kom smislu ukusa?
U smislu ukusa,
u smislu redkosti. I ukusa, i lepo, i strašno.
Kako se zove?
Linjak.
Linjak. A ili ima sad linjak?
Ne.
Nema.
Zadnjih godina, ja se izvinjavam što upadam u reč.
To nam se sad Ranger javlja, Radoš, da...
Zadnjih godina se pojavio, prethodnih 2 godine, ima ribolovaca koji su lovili, zvali su nas i pustili su ponovo u vodi. Znači,
jedno vreme... Aha, pa dugo je nije bilo, pa
nije ga bilo, znači...
On je u kategoriji mladice, ili tako?
Da, u kategoriji mladice.
To ne bi smelo ni da se...
Bilo ga je u izobilju i odjednom je nestao, od 2000. godine na ovamo se nije pecalo, sad već počinje po koji primjerak da se javlja.
A od čega zavisi koje ribe će biti, koje neće? Šta iskustvo pokazuje?
Pa svake godine se vrši poribljavanje. Mi zadnjih godina poribljavanje vršimo pastrmkom. I baci se jedinke desetak centimetara po par hiljada, na kilo se računa našoj. I ima efekta, nema u velikim količinama pastrnka, međutim ima štuke belog amura sve manje i manje, ranije je bilo mnogo, sad je sve manje i manje. Sad imamo populaciju štuke, soma, deverike, klena, još 15-ak vrsta riba u jezeru.
Dobro, spomenuli ste amur kojeg je nekad bilo, da. Sad ga nema, je li tako?
Ja amura, pa ima jedno 6-7 godine. Niti sam upecao, a nisam ni vidio. Vidite, jer ima dosta sad, više ima grabljivice. Ranije je bila grabljivica samo gargić. Gargić. Onda pojavio se klen posle toga, klen je isto grabljivica. Klen. Onda štuka, som i ovaj mlađ koji su ikre, mlađi gde je deo, to unište, ona vreme uništi kad je malo i tako. Da sada i mlađ sve manji i manji ima. Ranije ja znam kad se izmestri riba pored obale, gde je bio ševar, neki bio, bila trava. Jao, pa tu znate šta, pljuska, pljuska. Strašno, a sada to ne možda vidiš nigde. A i ranije nije opadala ovoliko voda.
E da, to je sad pitanje za rendžera. Prošle godine je dosta pao nivo jezera, mnogo se o tome i u medijima pričalo, neka rekonstrukcija na brani je rađena, pa kažu da je zato moralo. Je li to uticalo na riblji fond?
Normalno da utiče pad nivoa vode, utiče na mrest riba. To imamo neku saradnju sa vlasinskim hidroelektranama, u toku mresta ribe, znači imamo dogovor da se ne ispusta voda iz jezera, pošto ima centrale vrla 1, vrla 2, vrla 3 i vrla 4, i donekle uspevamo da se izborimo s time. Znači, međutim, prošle godine je drastično pao nivo vode, oko 6 metara, zbog remonta, rekonstrukcije ulazne građevine, tamo rešetke su neke menjane, koje su postavljene prilikom izgradnje još 53. godine, koje su korodirale i morali se da zamene.
I kada se posle vratio nivo vode, jeste morali tu dodatno neko poribljavanje da radite ili ste prosto samo pratili kakva je situacija?
Samo smo pratili stanje naše, kakvo je naše.
Pa šta kažu ribolovci u međuvremenu, jel vide neku drastičnu razliku?
Pa kad se oseti drastični pad nivoa jezera kad pade, znači ikra ostane na suvom i onda se osjeća neprijatan miris i tako.
Da. Ribolovaca ima, jel tako? I danas na jezeru ima. Čujemo, ne kupaju se, neće da plivaju, samo love ribu iz čamaca. Hladna je voda. Mi smo da spomenu još jednom na skoro 1200 metara, iako pogled kroz prozor ne bi tako rekao, deluje kao da smo u nekoj idealnoj, jeste idealna priroda, visoko hladno, celo jutro nam je hladno. Kada izađemo, evo, pričali smo o ribama, vaš posao kao rendžera je da ovo sve ostane ovako i da bude još lepše. S čim se sve suočavate na terenu i kakvi su sve izazovi?
Posao čuvara prirode i rendžera nije lak, nije jednostavan i nezahvalan. Susrećemo se sa raznojakim prilikama, neprilikama, sve zgrađena nije na zavidnom nivou. Mi kontrolišemo divlju gradnju, lov, ribolov, branje lekovitog bilja, branje borovnice i sijes, još sva zbivanja koja se odvijaju na vlasini, odvijaju se preko nas.
I posla ima. Mislim,
preko glave, radimo od ujutru do uveče.
Da, i onako kad izađete, s čim se prvo susretnete? Da li je to divlja gradnja ili branje borovnice?
Pa, bere gljive.
Linija koja bere gljive.
Bora koja bora koji peca.
Na vlasini imamo oko 1260 vikendica koje su sagrađene. Ranije se radilo svugde. Malte ne svugde. Zadnji par godina, uspeli smo negde da uvedemo to u redu. Znači, ulazi se u postupku legalizacije objekta, ozakonjenja objekata, mada se naletimo na slučajeve gde nije dozvoljena gradnja, ljudi je rade.
Jeste, spominjala nam je to i predsjednica opštine da je to stvarno bude problem.
Ali godina smo suzbili na zavidnom nivou. Vlasina je raštrkana.
površina zaštićena u području je 13.300 hektara. Ogromne. Ne može da se postigne sve. Znači, pored svih obaveza, mahom vikendice su naseljena mesta. Mahala, da mi zovemo. I obilazimo svakodnevno prilikom najlaska na takvih objekte nelegalne gradnje. Sačinjavamo zapisnike, opominjemo ljude da pribave potrebnu dokumentaciju, sve što je potrebno, znači da dobije regularno dozvolu i da gradi.
Borovnice su posebna tema i priča se mnogo o branju borovnice. Ovde niko nikome ne brani da bere borovnice, ali trenutno zakon ograničava način branja
borovnice. Je dozvoljena da se bere, da. Samo dozvoljenim sredstvima. Međutim, svest građana mirno. Zbog nestašica para i svega što se dešava u društvu, ljudi su primorani da beru kako bi opstali. Svakodnevno kontrolišemo, recimo, period juli i avgust, to je najudarno termin kad se bere borovnica. Ove godine je kasna vegetacija i nema je toliko borovnica da je rodila.
Kažete, ubio je grad, je li tako?
Grad je ubio baš.
A šta, kako ta grabulja izgleda kojom ne
grabulja,
bi trebalo da se bere?
Sagrađena metalna, ima šiljke, znači ove, od eksera, od radi armatura, znači pravi se, i stavi se lavor ispod stabljike borovnice i onda se udara. Znači, to je nedozvoljeno. Međutim, borovnica se tad i oštećuje. Međutim, treba uvesti u red berače. Borovnica kad bude zrela, ona se ne oštećuje. Zelena oštećuje se, lišće, ovo, ono.
Ma da, ona kad je zrela, što kaže Lidija, vi samo protresete granu i opada. Da, da.
Mi opominjemo, uzimamo nedozvoljena sredstva, imamo problema baš tu. Imali smo prilike i prošle godine, kolegu su napali. Znaš, pa te tu i policija intervenisala i...
Znaš, ili prljaju ljudi Vlasinu? Pa, ili imaju svest kad vide ovu lepotu i u čistu prirodu da nekako pa, ipak u kesu stave to đubre koje...
Svest građana je niska, znaš, i ostavlja se dosta toga. Imamo mi ljude koji su angažovani, recimo, za skupljanje smeća, pored jezera, a Čemernik, Strešar, Plešivac, gde se bere ovaj toga...
Veliki problem je, u stvari, meni je čudno. Ja sam čovjek koji živi u prirodi, koji živim sa prirodom. I sada vi imate ljudi koji dođu recimo sa 50-100 km na Vlasinu da bi raspalili roštilj. Znate, pa roštilj spremajte kući, ljudi. Ovde ponesite jedan suvi sendvič, pa lepo, ako ste mladi, devojku za ruku, pa u šumu da vidite, osetite malo energiju breze, vidite gde je to ta Lidija pronašla čagu. Možda je nađete vi. Ako nije čaga, možda ćete naći nešto novo, nešto zanimljivo, nešto što može da vam otvori neka vrata. Ako ni to ne bude, vi ste lepo iskoristili dan. Što, roštilj, roštilj palite kući, ljudi. Dođu ljudi, ne znam, 50-70 km destinacija, sednu pored jezera i raspale roštilj. Ajde mi objasnite tu vrstu hedonizma, mislim, to zadovoljstvo. Suvi sendvič, ranac na leđa,
rebulovac nam se nervira, šta
i otvorite sebi nove vidike, družite
ja
se sa prirodom,
nerviram, ovo već,
upijajte tu energiju.
Upravo je to nešto, ali se nerviram što oni ostave kese, smeće ostave, a roštilj ako zapalite i ckaru, čumbur izgori, čumbur je iz zemlje, od drveta, to nije zagađenje. Zagađenje je strašno, flaše, plastika, kese, šta ja znam tamo, pivo, ovo, ono, to je gan.
Mi imamo mesto
gde je dozvoljeno paljenje bakra.
A ima, naravno da ima, ali ne sede svi tu.
Najlepše je otići.
A zadovoljstvo, a ja sam napravio i u hotelu sam poklonio, to zna Ranger, ražen za 4 jagnjeta ili praseta. Odjednom 4, to se tu okretalo, gde je igralište bilo, odjednom. Pa to je divota, lepo. Pa ja svake godine, sad sam, i to isto Ranger znam, kupio sam jedno jagnje. Kada bude vlasinsko lento, ja ga ovde okrećem. Pa šta je to?
Pa da.
Reći, to je jedna vrsta. Ja imam unuka koji ima 9 godina, on se zove Andrej. Prvo što uradi kad uđe u šumu je da zagrli brezu, da razmeni energiju. To su benefiti Vlasine, to je ono što vam priroda nudi. Pomirišite ljudi, nemojte mirisati roštilj, pomirišite livade. Na Vlasini cvetaju orhideje.
I to je točno.
4 vrste orhideja postoje. Pogledajte to, pomirišite, slikajte se pored toga. To je za sliku. a ne limenka piva. Mislim, priroda je toliko bogata da vi jednostavno otvorite malo oči, pogledajte malo bolje. Duboke su brezove šume, najveće su na Balkanu. Ne postoje veće brezove šume, nema veće vode, izuzimamo Dunav naravno, nemate jezero na ove veličine na ovakvoj nadmorskoj visini.
Ja mislim da je ovo najlepši način da završimo priču o Vlasinskom jezeru sa ovakvim opisom i prirode i onoga što priroda ovde nudi. Lidija Arsić, moja sagovornica, hvala vam što ste došli. Velibor Jovanović Ribolovac, hvala i vama. I Radoš Kostatinović Ranger, nastavite ovako. Treba sačuvati ovu prirodu. Toliko u ovom razgovoru sa Vlasinskog jezera, malo muzike, a onda Ružice i ja zajedno da se pozdravimo sa svima vama. Šest minuta je do 10 časova i taman dovoljno vremena da se pozdravimo sa vama iz ovih fantastičnih predela naše zemlje. Ružice?
Molim, tu sam.
Desi, jesi tu, reci ti, ajde reci ti meni kakvi su utisci iz Crve trave ovako kada se program približio kraju.
A Crna Trava je, to svi znaju, jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji. Međutim, kad dođete ovde, mi smo toliko interesantnih detalja otkrili i tako ozbiljnih potencijala za razvoj raznih grana privrede da ja sad razmišljam, Bože, a zašto se to nije pre pričalo o tome? Recimo, ovaj planinarski biciklizam, mountain bike, to je sportski turizam, kažu da je ovde jedna od najboljih mountain bike staza u svetu. I jedva čekam da se prikačim na YouTube da pogledam kako to izgleda, kako izgledalo prošlog vikenda kada su se ovde takmičili i uzimali poene za kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju.
Možda, Ružice, da uzmemo neke bicikle pa da probamo mi da prođemo tu stazu.
Ja sam već u iskušenju, ali ću da se uzdržati, jer ja volim bicikle, ali ove staze su, boga mi, pa deluje jako opasno, to mora da se pripremi čovek, nije za igranje, mada imaju i mrežice sa strane i zaštite, tako da su oni koji voze na ovim stazama zaštićeni, ako padnu neće se baš izgrebati, upasti u neko žbunje, jarugu ili šta već, jer je sve obeleženo onako po propisima kako ovaj sport zahteva. Još jednu stvar sam ovde primetila, direktor tehničke škole mi je pričao o tome, ja pitam kako sa učenicima, kada imali nekih jačih đaka i tako dalje, kaže, znate, mi smo u poziciji da svi koji dođu moraju da završe ovde školu, mi ne možemo da biramo učenike, naši učenici moraju da budu dobri. I to je meni bar interesantna situacija da nema neprimljenih učenika, a svako ko je došao, prošao je kroz školu i naravno postao čovek i nije mogao da izmakne obrazovanju. Eto, to su mi dva najjača utiska iz Crne Trave. Šta su tebi najjači utisci?
Pa ja ne znam šta da izdvojim, ali ova priroda ovde i cela priča i o jezeru i o biljnom i o životinskom svetu i mir koji ovde čovek osjeća je nešto što mora da odavde da se ponese. Mi smo manje pričali ovde u ovom delu o prirodi, mnogo više o privredi, mnogo više smo stavili akcenat na turizam i na ono što može da se vidi, da se osjeti, ali kada se obiđe, ali što čovek više vremena ovde provodi, manje želje ima da odavde ode. Tako da se iskreno nadam da smo i ti i ja našim slušaocima stvarno uspeli da prenesemo pravu sliku i Crne Trave i Vlasinskog jezera.
Nadam Ako da neko nešto sumnja u ovo što smo mi pričali, predlažem da dođe 21. jula u Crnu Travu, bit će ovde sabor Pečalbara, pa će da provere ovo što smo mi pričali.
E, jeste, to je prilika da upoznaju sve iz Crne Trave koji se tu svakako okupe svake godine. Ko voli trubu i ko voli da se provede, onda nek požuri na Vlasinsko jezero, jer je Vlasinsko leto upravo počelo, ne samo u Vlasinskom jezeru, nego i u Surdulici. A evo, direktorka turističke organizacije nam je rekla da se tokom cele godine ovde nešto dešava, tako da je sasvim dovoljno da razloga da se poseti Vlasina i kasnije, a onda usputi da se svrati do Crne Trave. To je samo, koliko ste putovali kolima, Ružice? Desetak minuta,
ali tako? Desetak minuta. Desetak minuta, evo ja ću sad... Da, odličnog puta. Ja ću i odličnog vozača. Ja hoću da odjavim našeg Marka Pavlovića, kog da njega nema, teško bismo mi stigli od jutros sve ovo da obiđemo i posetimo u ova dva dana.
I
da
ne poželim... samo ovo je...
Da, i ne samo ovo. I da poželim slušaocima da ostanu na talasima Radio Beograda, nastave da prate naše emisije i pogotovo ova naša jutarnja putovanja, stvarno fantastične krajeve Srbije otkrivamo.
Toliko od Ružice iz Crne Trave, Ružica Zorkić-Radičević. Ovde sa Vlasinskog jezera pozdravljaju vas ton majstor Aleksandar Trajković, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ekipa u Beogradu je radila u sastavu ton majstor Ivan Petrović i producent Đorđe Radosavljević. Toliko od ekipe Radio Beograda, koja je povodom 95 godina Radio Beograda ovoga četvrtka bila na Vlasinskom jezeru i u Crnoj Travi.